เจริญพรโยมเช้าๆมาตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะนะมีประโยชน์การฟังธรรมะเป็นมงคลของชีวิตนะที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเจริญขึ้นการฟังธรรมะเป็นการลงทุนให้กับชีวิตของเราเองเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเลยตลอดชีวิตเรานะเราก็ต้องลงทุนให้กับชีวิตมากมายอย่างตั้งแต่เด็กๆลงทุนไปเรียนหนังสือมาไปลงทุนลงแรงไปทำงานลงทุนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอะไรนี่เลี้ยงสร้างครอบครัวนี่คือการลงทุนให้กับชีวิตทั้งนั้นเลยเราหวังว่าทำสิ่งเหล่านั้นเราจะมีความสุขมันก็มีความสุขเหมือนกันมันความสุขอย่างโลกความสุขชั่วครั้งชั่วคราวการลงทุนศึกษาธรรมะนี่เป็นการลงทุนระยะยาวนะคุ้มค่าที่สุดเพราะความสุขทางโลกหลวงพ่อรู้จักดีนะหลวงพ่อกว่าจะบวชอายุเยอะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่จนแก่กว่าจะได้บวชความสุขในโลกรู้จักอย่างที่โยมรู้จักแต่ความสุขในธรรมะนะมันเทียบกันไม่ติดนะความสุขของโลกนะมันสุขดิบสุขแล้วร้อนสุขแบบร้อนสุขของธรรมะนะสุขร่มเย็นความสุขในโลกอยู่เป็นคราวๆความสุขของธรรมะอยู่ถาวรนะอยู่ถาวรเราลงทุนลงแรงศึกษาอยู่ช่วงหนึ่งจิตใจของเราเข้าถึงธรรมะดื่มด่ำในรสของธรรมะเป็นระยะไปมีความสุขเพิ่มขึ้นสมัยก่อนหลวงพ่อทำงานอยู่ทำเนียบรัฐบาลเดินอยู่ในทำเนียบเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านที่เดินยิ้มกับสายลมและแสงแดดได้มีความสุขนะเดินไปทางไหนมีความสุขต่อมาทำงานอยู่ตรงหัวมุมถนนเนี้ยอยู่องค์การโทรศัพท์นะวันๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสมันมีความสุขมันผุดขึ้นมาจากข้างในตลอดเวลาให้ความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการมีสตินะพวกเราแสวงหาความสุขนะลองมาฟังหลวงพ่อพูดแล้วจะรู้ว่าความสุขมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงความสุขจริงๆเนี่ยหาไม่ยากหรอกจิตใจของเราแต่ละคนนะมันมีความสงบสุขอยู่ภายในอยู่แล้วจิตใจของเราแต่ละคนมีความสว่างมีความผ่องใสอยู่ภายในอยู่แล้วจิตแต่เดิมนี่มันประพัดสอนมันผ่องใสมันสงบมันร่มเย็นอยู่แล้วกิเลสต่างหากล่ะแทรกเข้ามาเป็นคราวๆกิเลสผ่านเข้ามาทีไรก็มาแผดเผาใจของเราให้ร้อนนะพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าไฟคือกิเลสไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟสามกองนี้เผาใจเราให้ร้อนทำให้เราไม่มีความสุขนี่พอจิตใจของเราถูกกิเลสครอบงำนะหาความสงบสุขไม่ได้ดิ้นรนไปเรื่อยๆอย่างราคะแทรกอยู่เนี่ยนะร้อนนะไม่ใช่ไม่ร้อนอย่างหนุ่มๆจะไปจีบสาวมันร้อนนะหรือสาวมันจะจีบหนุ่มก็ร้อนนะร้อนว่าทำยังไงจะสำเร็จมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอะไรเงี้ยมันร้อนไฟคือโทสะก็ร้อนนะแผดเผาทั้งวันทั้งคืนไฟธรรมดายังมีเวลาดับนะไฟโทสะโกรธขึ้นมาคาดแค้นเผาอยู่ได้เป็นปีๆไฟคือความหลงอันนี้ดูยากนะดูแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นไฟนะนั่นเว้นแต่สติปัญญาเฉียบแหลมจริงๆเนี่ยไฟเหล่านี้มันแผดเผาใจของเราขึ้นมาได้เพราะว่าเราไม่รู้ทันเราไม่รู้ทันจิตใจของเราเองถ้าหากเรามีสตินะมีสัมมาสมาธิใจเราตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจอยู่มีสติเกิดขึ้นเวลาที่กิเลสแทรกเข้ามาในจิตในใจพอกิเลสไหลเข้ามาในใจเราวับเนี่ยสติจะทำงานอัตโนมัตินะเช่นความโกรธผุดขึ้นในใจวับเนี่ยสติจะทำงานอัตโนมัติมันจะระลึกรู้ความโกรธความโกรธจะดับทันทีนะราคะแทรกเข้ามาในใจวับเนี่ยถ้าสติระลึกรู้อัตโนมัติขึ้นมาเนี่ยราคะจะดับทันทีจิตมีโมหะจิตฟุ้งซ่านหลงไปจิตใจหลงไปอยู่ในโลกของความคิดดีคิดร้ายอะไรเนี่ยพอสติเกิดปั๊บเนี่ยจิตจะตื่นขึ้นมาจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวฉับพลันเลยทันทีที่จิตตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตพ้นจากอำนาจของกิเลสครอบงำแล้วจิตจะประพัดสอนนะจิตจะมีความเบิกบานมีความผ่องใสขึ้นมาอัตโนมัติจิตที่มีความรู้สึกตัวมีสติเนี่ยเรียกว่าเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะมีลักษณะสำคัญคือไม่มีกิเลส ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะมาเป็นเครื่องแผดเผาจิตที่มันเป็นกุศลขึ้นมามีสติแล้วมันเป็นกุศลขึ้นมามันจะเบาพวกเรารู้สึกไหมพวกเราชอบหนักใจใจเราชอบหนักนะหนักเรื่องโน้นหนักเรื่องนี้ไปเรื่อยๆถ้าจิตเราเป็นกุศลขึ้นมาเนี่ยใจเราจะเบาไม่ใช่หูเบานะแต่ใจเบาใจสบายใจเราจะนุ่มนวล นะไม่แข็งกระด้างไม่เครียดไม่แข็งจิตใจเราจะเบาจะนุ่มจะอ่อนอ่อนโยนจิตใจเราว่องไวไม่ซึมไม่ทื่อไม่ใช่จิตใจที่ดีคือจิตใจที่ซึมไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่ใช่นะเป็นจิตใจที่มันปราดเปรียวมันว่องไวจิตใจนี้มันซื่อตรงในการรู้อารมณ์จะรู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นจริงๆมีความซื่อตรงราคะเกิดขึ้นมาก็รู้ว่ามีราคะเนี่ยไม่ได้เกลียดราคะนะไม่ได้รักราคะไม่ได้ถูกราคะครอบงำในขณะเดียวกันไม่ได้เกลียดราคะโทสะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ถูกโทสะครอบงำในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เกลียดโทสะใจเป็นกลางใจจะเป็นกลางรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรู้อย่างซื่อๆรู้อย่างตรงๆถ้าเมื่อไรใจเราสามารถรู้สภาวะธรรมทั้งหลายซื่อๆตรงๆได้ใจจะมีความสุขนะยกตัวอย่างบางคนไม่สบายเรารู้ว่าเป็นมะเร็งสมมติว่าเป็นมะเร็งคนเป็นเยอะนะถ้าไม่อยากให้เป็นเมื่อไหร่เราก็ทุกข์มากเลยแต่ถ้าเรายอมรับสภาพคนไหนไม่สบายเนี่ยร่างกายมันป่วยอยู่กับความเจ็บป่วยนะอย่างไม่ทรมานใจเนี่ยใจถ้ายอมรับสภาพได้รู้อย่างซื่อๆรู้อย่างตรงๆไปใจจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ถ้ารู้แล้วยินดียินร้ายขึ้นมาใจจะมีความทุกข์เพราะงั้นเราต้องฝึกนะต้องฝึกจิตฝึกใจของเราให้สติเกิดขึ้นหลายคนสงสัยหลวงพ่อพูดทีไรพูดแต่เรื่องสติก็สติเป็นธรรมะสำคัญนะสติเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากเรียกสติอันหนึ่งสัมปชัญญะอันหนึ่งสัมปชัญญะคือปัญญานั่นเองมีสติกับปัญญานี่แหละเป็นธรรมะที่สำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตของเราเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงได้ทีแรกมีสติก่อนสติเป็นเครื่องระลึกรู้กายระลึกรู้ใจทำไมเราต้องรู้กายรู้ใจเพราะความทุกข์อยู่ที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจนะความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นความทุกข์ไม่ได้อยู่ในดินฟ้าอากาศที่ไหนนะความทุกข์อยู่ที่จากกายที่ใจเรามีสติรู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่ใจบ่อยๆในที่สุดเราจะเห็นธรรมดาของกายของใจการที่ใจเราเห็นความเป็นธรรมดาของกายของใจเรียกว่ามีปัญญาเห็นธรรมดาของกายจะเป็นยังไงธรรมดาของกายมันเป็นทุกข์นะกายมันไม่ได้เป็นสุขเรานั่งให้สบายไปเดี๋ยวก็มีความทุกข์บีบคั้นต้องเมื่อยนะพอมันเมื่อยมันก็ต้องขยับขยื่นเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถไปเปลี่ยนอิริยาบถไปเดี๋ยวความทุกข์ก็ตามมาทันอีกแล้วต้องขยับตัวอีกนี่เป็นความทุกข์ตลอดเวลานะความทุกข์อันนี้อยู่ตลอดเวลาหรือเราหายใจเข้าเราหายใจออกเนี่ยก็เพราะว่าเรามีความทุกข์ถ้าหยุดหายใจหายใจไม่ออกมีความทุกข์มากนะพอหายใจเข้าไปแหมสบายใจรู้สึกโล่งหายใจเข้าไปเรื่อยๆแป๊บเดียวจะมีความทุกข์อีกแล้วต้องหายใจออกแก้ทุกข์อีกแล้วหายใจออกไปสักพักหนึ่งก็ทุกข์อีกต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกเนี่ยถ้าเรามีสติรู้กายเราเห็นกายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยนะทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยหายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์เนี่ยไม่หายใจก็ทุกข์มีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นี่ร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นนานๆก็มีความหิวนี่ความกระหายเกิดขึ้นมาเป็นระยะเดี๋ยวต้องการขับถ่ายปวดอึปวดฉี่อะไรนี่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่แล้วก็มีความเจ็บป่วยบีบคั้นอยู่เจ็บป่วยนี่ร่างกายมีแต่ความทุกข์นะแต่ถ้าเราอยากให้ร่างกายของเราสุขถาวรเมื่อไหร่เราจะมีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเห็นสภาพความเป็นจริงในร่างกายทุกข์ล้วนๆเลยแล้วยอมรับสภาพนี้ได้นะจิตใจจะไม่ทุกข์มันจะทุกข์แต่กายแต่ใจมันจะไม่ทุกข์นี่มาดูความจริงของจิตใจบ้างจิตใจไม่เที่ยงจิตใจของเราทำงานทั้งวันทั้งคืนจิตใจเราไม่เคยหยุดเลยนะคิดนึกปรุงแต่งตลอดเวลาสังเกตไหมมีใครหยุดคิดได้ไหมยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยหลวงพ่อจะได้รู้สึกยกย่องนับถือว่าผิดปกตินะไม่ได้นับถือว่าอะไรหรอกนับถือว่าผิดปกติไปแล้วใจของเราปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนคิดนึกทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยมันไม่เที่ยง การคิดการนึกของมันเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้นะอย่างใจมันจะคิดจะคิดดีหรือจะคิดร้ายนะบังคับมันไม่ได้นะใจจะสุขใจจะทุกข์ใจจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลบังคับมันไม่ได้การที่เรามีสติรู้ทันลงไปที่ใจเราเห็นเลยใจก็เป็นของบังคับไม่ได้เป็นของไม่เที่ยงทำงานทั้งวันทั้งคืนเป็นของบังคับไม่ได้เลือกไม่ได้ว่าจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วนะมันทำงานของมันเองคอยดูลงไปนะเพื่อให้เห็นความจริงเนี่ยพอเรามารู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจกายนี้ทุกข์ล้วนๆนะจิตใจก็ทำงานได้เองไม่ใช่ตัวเราหรอกเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยทั้งกายทั้งใจนี่เป็นแค่เครื่องอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวทั้งกายทั้งใจนี่ไม่เที่ยงทั้งกายทั้งใจมีความทุกข์บีบคั้นทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเรากายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุใจก็เป็นนามธรรมที่ทำงานของมันได้เองเป็นธาตุเหมือนกันเรียกวิญญาณธาตุเป็นธาตุพอเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะจิตใจจะค่อยวางค่อยคลายอันแรกเลยละความเห็นผิดก่อนการปฏิบัติมันจะมีสองขั้นตอนทำวิปัสสนาแล้วมันจะมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกภาวนาไปเนี่ยรู้กายรู้ใจไปแล้วเราจะละความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเราจะเห็นไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตใจก็เป็นธาตุหนึ่งเป็นนามธรรมที่ทำงานของมันได้เองไม่ใช่ตัวเรานี่ขั้นแรกที่สุดละความเห็นผิดได้ได้เป็นพระโสดาบันนี่มาตามรู้กายมาตามรู้ใจต่อไปมาเรียนรู้ความจริงของเขาต่อไปอีกจนยอมรับความจริงใจมันยอมรับนะกายนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆน่ะทุกข์ล้วนๆพอเห็นกายนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆมันจะปล่อยวางความยึดถือนั้นขั้นแรกละความเห็นผิดขั้นสุดท้ายเลยปล่อยวางความยึดถืออันแรกไม่เห็นผิดละอันที่สองไม่ยึดถือพอไม่ยึดถือกายได้เนี่ยมันจะไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายมันจะไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายจิตใจจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายพอไม่ยินดียินร้ายตัวนี้คือละกามและปฏิฆาได้เป็นภูมิของพระอนาคามีนะดังนั้นเราภาวนาไปวันใดเราไม่ยึดถือกายได้เนี่ยจิตจะทรงอยู่ในภูมิของพระอนาคามีใจจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ไม่ยึดกายแล้วไม่หวั่นไหวไปในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เป็นตัวผู้รู้ผู้ดูเด่นตามรู้ตามดูต่อไปอีกส่วนใหญ่มาถึงตรงนี้ไปไม่ไหวละจะนิ่งนอนใจรู้สึกตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้สบายอยู่กับจิตผู้รู้แล้วมีความสุขมีความสบายแต่ถ้าคนไหนไม่นิ่งนอนใจหรือเคยได้ยินครูบาอาจารย์บอกไว้นะว่าจิตผู้รู้ก็เป็นตัวทุกข์อีกเป็นตัวที่ต้องละต้องวางอีกตามรู้ตามดูมันก็ผิดไม่นิ่งนอนใจถึงวันหนึ่งกิเลสคือโมหะเนี่ยมันทนสติปัญญาไม่ไหวสติปัญญาเข้าไปซักฟอกไปเรียนรู้อยู่ที่จิตที่ใจมากเข้ามากเข้าเนี่ยเขาจะเห็นเลยจิตใจนี้ก็ไม่ใช่เรานะวางลงไปมันรู้เลยว่าถ้าหยิบฉวยจิตเอาไว้ยึดถือจิตไว้ยังทุกข์อยู่ถ้าวางแล้วคนทุกข์พอวางคราวนี้วางนี้โลกธาตุสั่นสะเทือนสะเทือนจากใจเรานั่นเองไม่ใช่โลกข้างนอกสะเทือนหรอกใจมันสั่นสะเทือนมันรู้เลยว่าที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงที่เราสามารถวางความยึดถือในขันในกายในใจลงไปได้เด็ดขาดนี่แล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกความสิ้นทุกข์อยู่ตรงนี้งั้นการภาวนาเนี่ยมีสองขั้นนะขั้นแรกมารู้กายรู้ใจจนเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราขั้นที่สองหมดความยึดถือในกายในใจนี่ทำไงถึงจะเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราพวกเราเองเกิดความรู้ผิดความเข้าใจผิดตลอดเวลาเราสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดมาตลอดเวลาในสังสารวัฏถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกนะเราก็ยังสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดตลอดไปเราจะรู้สึกว่ามีเรามีเขามีคนมีสัตว์นะมีสัตว์มีบุคคลมีตัวตนมีเรามีเขาเราจะรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะเราครอบคลุมความเห็นผิดอย่างนี้มาตลอดเวลาลองนึกดูนะเวลาเราลืมตาขึ้นมาพอเรามองออกไปเนี่ยเห็นไหมเห็นคนไหมเห็นพระไหมโยมเห็นพระไหมเนี่ยเราเห็นพระพระนี่เป็นภาพลวงตานะพระนี่เป็นภาพลวงตาเราเห็นคนเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเห็นเด็กเห็นคนแก่เห็นหมาเห็นแมวเห็นต้นไม้เห็นเลยสิ่งนี้คือภาพลวงตาทั้งหมดเลยสิ่งที่ตาเห็นแท้ๆเราไม่เคยรู้จักเพราะเราไม่มีสติตัวจริงเราไปเห็นแต่สิ่งที่เป็นสมมุติบัญญัติสิ่งที่คิดที่นึกขึ้นมาดังนั้นลองสังเกตให้ดีสิ่งที่ตาเรามองเห็นนะคือรูปภาพเท่านั้นคือสี สีที่ตัดกันมีสีเหลืองสีเขียวสีแดงอะไรหลังเนี้ยมาตัดกันแล้วออกมาเป็นรูปภาพอย่างนี้ใจเราก็เกิดความสำคัญมั่นหมายขึ้นมาเอารูปอย่างนี้เรียกว่าคนผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่นะเรียกหมาเรียกแมวเนี่ยใจมันจะมีความสำคัญมั่นหมายมีคนมีสัตว์ขึ้นมาแล้วมีเรามีเขาขึ้นมาเนี่ยเราสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดเพราะเราไม่เคยเห็นรูปตัวจริงรูปที่ตามองเห็นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะมันคือสีเท่านั้นเองสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างต่างๆแล้วความจำหรือสัญญาความจำของเราเนี่ยเข้าไปหมายรู้เอาว่านี่เป็นคนนี่เป็นสัตว์นี่เป็นผู้หญิงนี่ผู้ชายนี่ชื่อนี้ชื่อนี้นี่เราสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดว่ามันจะมีคนมีสัตว์มีเรามีเขาตลอดเวลาที่ลืมตาดูแล้วก็มีคนมีสัตว์มีเรามีเขาเวลาหูได้ยินเสียงก็สะสมความเห็นผิดว่ามีคนมีสัตว์มีเรามีเขาอีกนะได้ยินเสียงหมาเสียงแมวเสียงคนนะเสียงนกเสียงเราพูดเสียงคนอื่นพูดเนี่ยน้ำสะสมอย่างนี้ความจริงสิ่งที่เราหูไปได้ยินจริงๆแค่คลื่นเสียงสูงๆต่ำๆเท่านั้นเองนะแค่คลื่นเสียงเท่านั้นเองแต่เราก็ไปสำคัญมั่นหมายว่าคลื่นเสียงนี้แหละคือเสียงคนเสียงสัตว์ต่อไปได้อีกนะเป็นเสียงชมเสียงด่าได้อีกนะพอมีเสียงชมเสียงด่าขึ้นมาใจชักเดือดๆนะหรือใจหลงลำพองยินดีขึ้นมาให้ใจเราสะสมแต่ความรู้ผิดความเข้าใจผิดเวลาเรานั่งคิดสังเกตไหมเราก็คิดว่าเราอย่างโน้นเราอย่างนี้คิดทั้งวันนะเราอย่างโน้นเราอย่างนี้คิดอยู่อย่างเงี้ยคิดแต่ว่ามันมีเราเราจะทำให้โน้นเราไม่ทำอันนี้นะคนโน้นมาทำเราไปทำคนโน้นคนนี้นะจะมีอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาที่เราคิดเราก็สะสมความเห็นผิดว่ามีตัวเราความจริงมันก็แค่ความคิดเท่านั้นเองความคิดเหมือนภาพลวงตานะเหมือนพยับแดดเหมือนผีหลอกขึ้นมาไม่ได้มีอะไรแค่คิดขึ้นมาเท่านั้นเองแต่คิดขึ้นมาด้วยความรู้ผิดความเข้าใจผิดนะคิดขึ้นมาแล้วมีเรามีเขามีคนมีสัตว์ขึ้นมาเห็นไหมตลอดเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เราจะรู้สึกว่ามีสัตว์มีคนนะมีตัวตนมีเรามีเขาสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดอย่างนี้ตลอดนะเวลาในสังสารวัฏเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาภาวนาเนี่ยทันใดที่สติตัวจริงเกิดทันทีที่สติตัวจริงเกิดเนี่ยสติจะระลึกรู้สภาวะธรรมนะระลึกได้เลยว่าสิ่งที่ตามองเห็นนี่แค่รูปแค่สีเท่านั้นเองมันระลึกได้นะมันรู้เลยตามองเห็นแค่รูปแค่สีเท่านั้นหูได้ยินแค่เสียงคลื่นเสียงที่สูงสูงต่ำต่ำนะมันรู้ว่าจริงๆแค่นั้นเองนะใจมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งนะเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาเนี่ยสติระลึกปั๊บลงไปเราจะเห็นเลยความโกรธไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนความโกรธเป็นนามธรรมอันหนึ่งที่แปลกปลอมเข้ามาความโกรธไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะความโกรธที่ผุดขึ้นในใจเนี่ยลงมีสติดูเข้าไปสิจะเห็นเลยมันเป็นแค่สิ่งแปลกปลอมที่ผ่านมาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ไหลผ่านไปเราจะเห็นอย่างนี้นะความโลภก็เหมือนกันผุดขึ้นมาปั๊บสติตัวจริงไปเห็นนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนนะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะเห็นเลยเป็นแค่นามธรรมอันหนึ่งผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเนี่ยสภาวะธรรมทั้งหลายความสุขนะก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความทุกข์ก็ไม่ใช่สัตว์คนเราเขาเป็นแค่สภาวะธรรมที่ผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเนี่ยถ้าเรามีสติตามรู้ตามเห็นมากๆเข้าร่างกายนี้ก็เหมือนกันนะถ้าสติตัวจริงเกิดเราจะเห็นเลยร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุที่ขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวได้เพราะจิตมันสั่งบางทีจิตก็สั่งได้บางทีจิตก็สั่งไม่ได้นะไม่ใช่สั่งได้ทุกทีเนี่ยเราจะเห็นเลยไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ตัวที่นั่งอยู่นี่ตัวที่ขยับขยื่นเนี่ยเป็นวัตถุรูปลงไปเนี่ยพอเรามีสตินะเราลองรูปมือเนี่ยรู้สึกไหมเป็นท่อนท่อนอะไรท่อนหนึ่งไม่ใช่คนหรอกเป็นท่อนอะไรก็ไม่รู้นะแข็งแข็งนี่คือธาตุดินนั่นเองเราเข้าไปเห็นความจริงมีสติเห็นความจริงนี่มันธาตุดินไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาพอเราสติเกิดบ่อยๆนะดูลงไปในกายดูลงไปในใจบ่อยๆจะค่อยเห็นความจริงสภาวะธรรมทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งกายทั้งใจไม่มีความเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาดูไปอย่างนี้นะใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางมากขึ้นทีแรกตกใจก่อนทีแรกดูไปเอ๊ะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราหายไปไหนมีภาวนาไปช่วงหนึ่งจะเริ่มตกใจตัวเราหายไปพอเห็นว่าตัวเราหายไปกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตก็ไม่ใช่เรานะอะไรๆก็ไม่ใช่เราความรู้สึกทั้งหลายก็ไม่ใช่เราแต่ผู้ปฏิบัติจะมีความรู้สึก เกิดขึ้นหลายแบบพวกหนึ่งจะรู้สึกกลัวจะรู้สึกน่ากลัวมากตัวเราหายไปแล้วอีกพวกหนึ่งจะรู้สึกเบื่อว่างตายแล้วหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ตัวเราหายไปแล้วอีกพวกหนึ่งรู้สึกเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่รู้จะดิ้นรนแสวงหาอะไรต่อไปแล้วกระทั่งมรรคผลนิพพานก็ไม่อยากได้นะเพราะว่าไม่มีตัวเราซะแล้วตัวเราหายไปเนี่ยใจมันจะรู้สึกอย่างนี้ตรงนี้เป็นกลางทางของการปฏิบัตินะให้มีสติรู้ลงไปที่ความรู้สึกแปลกปลอมพวกนี้อีกความรู้สึกแปลกปลอมเช่นความเบื่อความกลัวความรู้สึกเวิ้งวางนั้นจะกระเด็นหายออกไปนะใจจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอีกเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาอีกทีหนึ่งพอใจมันตั้งมั่นขึ้นมาตอนนี้ก็รู้กายรู้ใจต่อไปอีกคราวนี้มันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไหลมาไหลไปแล้วใจมันจะไม่หลงเข้าไปยินดียินร้ายมันรู้นี่ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลก็ชั่วคราวจิตมันจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางทุกวันนี้จิตเราไม่เป็นกลางสังเกตไหมพอมีความสุขเราก็ยินดีมีความทุกข์เรายินร้ายมีกุศลในพวกคนดีมีกุศลแล้วยินดีมีอกุศลแล้วยินร้ายในพวกคนชั่วมีกุศลแล้วยินร้ายนะไม่จำเป็นว่ามีกุศลแล้วจะต้องยินดีอย่างพวกเราพวกคนดีชาววัดชาววานักปฏิบัติจิตใจเป็นกุศลเราชอบจิตอกุศลเราไม่ชอบเนี่ยใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบเนี่ยมันทำให้เกิดการดิ้นรนทางใจขึ้นมาจิตจะดิ้นรนทำงานขึ้นมาการดิ้นรนทางใจเรียกว่าภพนะเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตของเราไปรู้ไปเห็นสภาวะเข้าแล้วมันหลงยินดียินร้ายขึ้นมามันจะเกิดการทำงานทางใจขึ้นมาทันทีการทำงานทางใจหรือภพเกิดขึ้นเมื่อไหร่นี่ความทุกข์จะเกิดขึ้นมานั้นเลยนะมันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยนะอย่างแค่อยากจะฟังธรรมก็ทุกข์นะไม่ใช่ไม่ทุกข์นะอยากมาศาลาลุงชินโอ้มาทันไม่ทันนัดเพื่อนไว้มันก็ช้าชักโมโหอีกนะใจมันเล่าร้อนรถติดกว่าจะเลี้ยวเข้ามาได้ติดหลายรอบอะไรนี่นะแถมจอดไกลอีกจะทันไม่ทันจะได้ที่นั่งตรงไหนเนี่ยมันมีแต่เรื่องทุกข์ทางนั้นเลยกระทั่งคนดีๆก็ทุกข์นะไม่ใช่ไม่ทุกข์เนี่ยแต่ถ้าสติปัญญามันเฉียบแหลมมากขึ้นเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลของชั่วคราวทั้งหมดเลยที่มีปัญญาขึ้นมาแล้วใจจะเป็นกลางนะความสุขเกิดขึ้นไม่หลงยินดีรู้ว่าชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นไม่หลงยินร้ายรู้ว่าชั่วคราวกุศลอกุศลเกิดขึ้นก็ไม่ยินดียินร้ายนะรู้ว่าชั่วคราวในใจที่มีปัญญารู้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายชั่วคราวเนี่ยใจอย่างนี้มีปัญญาตัวนี้เรียกว่าสังขารู้เบิกขาใจมันจะเป็นกลางใจมันจะเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วความปรุงแต่งที่เป็นคู่ทั้งหลายนั้นใจจะเป็นกลางเพราะรู้ว่าความปรุงแต่งทั้งหลายของชั่วครั้งชั่วคราวนี่พอใจเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นใจไม่ทํางานต่อสักว่ารู้สักว่าเห็นแล้วจบลงแค่การรู้ความชั่วหรือความทุกข์เกิดขึ้นใจก็รู้มันไปแล้วก็เป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นจบลงแค่การรู้ไม่ปรุงแต่งต่อใจที่ไม่ปรุงแต่งต่อเนี่ยเป็นใจที่เข้าใกล้มรรคผลนิพพานนะส่วนใจที่ดิ้นรนปรุงแต่งเนี่ยเป็นใจที่กีดกั้นตัวเองออกจากมรรคผลนิพพานไม่มีใครกีดกันพวกเราออกจากมรรคผลนิพพานนะใจที่ปรุงแต่งของเราเองนี่แหละกีดกั้นเราไว้จากมรรคผลนิพพานเพราะนิพพานคือธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งถ้าใจเราปรุงสังเกตไหมคิดทั้งวันเลยปรุงทั้งวันคิดดีคิดร้ายปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์นะอยากโน่นอยากนี่แล้วก็ดิ้นไปด้วยตรงที่มันดิ้นไปเรื่อยนี่แหละมันทำให้เราไกลนิพพานออกไปทั้งที่นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานะแต่เราไม่เห็นเพราะเรามัวแต่เห็นความปรุงแต่งเห็นแต่สิ่งที่ปรุงแต่งหรือหลงไปเลยก็คือเห็นสิ่งที่สมมุติบัญญัติคิดนึกขึ้นมาเองไม่ใช่ของจริงเลยนี่พอใจเราหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งนะใจจะรวมเข้ามาใจจะเข้าอัปปนาสมาธินะเข้าเองไม่ต้องเชื้อเชิญให้เข้านะเข้าเองพอใจจะรวมเข้ามาแล้วเนี่ยสภาวะธรรมจะปรากฏขึ้นอีกคราวนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะไม่มีสมมติบัญญัติสภาวะธรรมจะเกิดดับ2ขณะบ้าง3ขณะบ้างแล้วแต่คนแต่พวกที่ปัญญาแก่กล้ามันเกิด2ขณะนะพวกปัญญาไม่แก่กล้าเกิด3ขณะเกิดขึ้นมาระดับไปเกิดขึ้นมาระดับไปตรงนี้จิตจะมีขันติคือความอดทนอดกลั้นอย่างสูงเลยอดทนอดกลั้นต่ออะไรต่อความปรุงแต่งไม่ยินดีไม่ยินร้ายจะสักว่ารู้สักว่าเห็นอย่างแท้จริงตรงนี้เขาเรียกว่าอนุโลมญาณอนุโลมญาณเนี่ยธรรมะสำคัญในอนุโลมญาณนั่นคือขันตินี่เองมันอดทนอดกลั้นต่อความปรุงแต่งไม่เติมอะไรรู้แล้วไม่เติมอะไรลงในการรู้แล้วจบลงแค่รู้จริงๆไม่เติมกระทั่งบัญญัติลงไปว่าสิ่งที่รู้นี่คืออะไร ไม่มีอะไรเลยจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับเกิดดับอยู่ถัดจากนั้นเนี่ยจิตจะวางนะมันจะตัดกระแสการรู้สภาวะซึ่งเป็นตัวทุกข์สภาวะธรรมทั้งหลายนี่คือตัวทุกข์ล้วนๆเลยถ้ามันทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้นะแล้วก็มรรคก็จะเกิดขึ้นมันจะแหวกสิ่งที่ห่อหุ้มจิตใจของเราออกจิตใจจะเป็นอิสระขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวนะอิสระขึ้นมาประเดี๋ยวประดาวแป๊บเดียวเท่านั้นแหละสองสามขณะเท่านั้นแล้วความห่อหุ้มก็กลับเข้ามาใหม่จิตถอยออกมาจากสมาธินะความรู้สึกนึกคิดกลับมาใหม่คราวนี้ทวนเข้าไปดูตลอดเวลาที่ผ่านมานี่เป็นความหลงผิดว่ามีตัวเราแท้จริงเมื่อจิตหยุดความปรุงแต่งอย่างแท้จริงแล้วตัวเราไม่มีเนี่ยจิตมันเกิดปัญญาแจ้งแทงตลอดเลยตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีมันเข้าไปเห็นนิพพานมาครั้งหนึ่งเนี่ยเลยรู้ว่าตัวเราไม่มีนี่เป็นพระโสดาบันนะนี่ขั้นที่หนึ่งละความเห็นผิดว่ามีตัวเราต่อไปก็ดูกายดูใจต่อไปอย่างนี้แหละดูอย่างเดิมนี่แหละแล้วมันพัฒนาไปสู่การหมดความยึดถือเองเพราะมันจะฉลาดมันรู้ว่ายึดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นแต่ยึดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นอยากเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นพอใจมีความอยากนะใจก็เข้าไปยึดถือเข้าไปดิ้นรนใจเป็นทุกข์จะเห็นอย่างนี้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งใจนี้มันดีดตัวไปจากโลกของความปรุงแต่งได้นะหมดความยึดถือในกายในใจได้นี่เส้นทางปฏิบัตินะจริงๆหลักๆมีเท่านี้เองส่วนวิธีการเนี่ยก่อนที่เราจะมามีสติได้มีปัญญาได้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยการสร้างบารมีต่างๆเยอะแยะไม่ใช่อยู่ๆก็น้อมใจเข้าหาความว่างใช้ไม่ได้นะอยู่ๆก็คิดถึงความว่างอะไรนี้เหลวไหลพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเราจะต้องค่อยๆฝึกตัวเองนะการปฏิบัติการฝึกหัดนั้นมันก็มีสองอันสมถะกับวิปัสสนาจำเป็นทั้งคู่นะไม่ใช่หลวงพ่อไม่สอนสมถะนะนี่พวกเราส่วนใหญ่ทำสมถะมาผิดๆถึงต้องนั่งแก้สมถะที่พวกเราทำส่วนมากมันคือมิจฉาสมาธิเพ่งเอาลูกเดียวนะเพ่งให้ใจนิ่งๆทื่อๆเคลิ้มๆ ลืมเนื้อลืมตัวจิตใจที่ลืมเนื้อลืมตัวเคลิ้มๆมันใช้ไม่ได้นะจิตใจที่รู้ตื่นเบิกบานต่างหากเราถึงจะใช้ได้งั้นเราหัดภาวนาเราสังเกตดูใจเราเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอันหนึ่งก่อนนี่หลวงพ่อพูดทุกคราวนะไปฟังในซีดีเก่าๆมีทุกแผ่นนะเบื้องต้นทำกรรมฐานขึ้นมาสร้างพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้ยกเท้ายั่งเท้าก็ได้รู้อิริยาบถ4ก็ได้ทำจังหวะการเคลื่อนไหวมือก็ได้บางคนไม่อยากเคลื่อนไหวมือทั้งมือมันเมื่อยขยับแค่นี้ก็ได้คือมีเครื่องอยู่ขึ้นมาหนึ่งก่อนให้จิตมันมีเครื่องอยู่เครื่องอยู่ของจิตการที่เราน้อมจิตเข้าไปมีเครื่องอยู่เนี่ยมันได้สมถะอัตโนมัตินะพอเราน้อมจิตไปอยู่ในเครื่องอยู่นี่ละต่อไปถ้าจิตเราฟุ้งซ่านนะเราก็อยู่กับอารมณ์อันเดียวนั้นไปนานๆจิตมันจะสงบมีเคล็ดลับของการทำสมถะเคล็ดลับกว่าหลวงพ่อจะเรียนเคล็ดลับได้เหนื่อยแทบตายเลยนะใหม่ๆก็เหมือนพวกเรานะบังคับเอาเคล็ดลับของความสงบเนี่ยอยู่ที่ความสบายจำไว้นะคนไหนชอบทำสมถะจิตสบายมันถึงจะสงบถ้าจิตไม่สบายจิตจะไม่สงบเพราะงั้นการทำกรรมฐานถ้าจะทำสมถะกรรมฐานเบื้องต้นเนี่ยต้องให้สบายก่อนอย่างเวลาบางคนฝึกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยหายใจเข้ากับหายใจออกเนี่ยให้ผลที่ต่างกันหายใจเข้าเนี่ยจิตใจจะไม่ค่อยสบายหรอกแต่หายใจออกจิตใจจะผ่อนคลายงั้นเริ่มต้นกรรมฐานนะหายใจออกก่อนถ้าใครจะทำอนาปานสติหายใจออกไปเอาทดลองดูด้วยตัวเองนะว่าหายใจเข้ากับหายใจออกเนี่ยเริ่มต้นปฏิบัติด้วยการหายใจเข้ากับเริ่มต้นปฏิบัติด้วยการหายใจออกความรู้สึกต่างกันยังไงเอ้าทดลองหลวงพ่อจะได้ฉันน้ำให้ลอง30วินาทีสัมผัสได้บ้างยังอย่างถ้าเราภาวนานะเริ่มต้นเราหายใจออกใจมันจะผ่อนคลายแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าใจจะแข็งๆมันจะอัดเข้ามาเริ่มหายใจออกก่อนสบายนะเวลาเรากลุ้มอกกลุ้มใจถอนใจสักเครือกหนึ่งถอนใจนะแต่อย่าถอนตลอดเวลานะเดี๋ยวคนเขานึกว่าบ้าอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้เหมือนหมาบ้าหมาหอบแดดนะเวลาเรากลุ้มกลุ้มนะนี่หายใจอย่างนี้นะนี่รู้สึกไหมใจจะผ่อนคลายพอใจผ่อนคลายแล้วเราก็ระลึกรู้ไปหายใจไปอย่างสบายด้วยใจที่ผ่อนคลายเนี่ย แล้วประเดี๋ยวเดียวก็จะสงบนะนี่เป็นเคล็ดลับนะง่ายๆทำใจให้มีความสุขแล้วจะสงบง่ายแค่เราอยากจะให้ใจสงบนะแค่เรากราบพระเนี่ยเราทำความรู้สึกในใจเราเหมือนว่าพระพุทธเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าเราเรากำลังกราบลงแทบเท้าของท่านทำความรู้สึกในใจอย่างนั้นนะว่าเรากำลังกราบลงแทบเท้าพระพุทธเจ้าเลยจิตใจมันจะเกิดปีติขึ้นมาจะมีปีติมีความสุขบางคนกราบน้ำตาร่วงเลยนะบางสำนักเขาสอนกันบอกฝึกกรรมฐาน7วันน้ำตาร่วงสอบผ่านของหลวงพ่อกราบพระเฉยๆก็น้ำตาร่วงแล้วนะวับเดียวนั่นแหละนะมันง่ายนะสมถะไม่ยากอะไรหรอกส่วนจะทำให้เต็มรูปแบบให้ถึงฌานสมาบัตินะค่อนข้างจะยากสำหรับคฤหัสถ์นะเราไม่ค่อยมีเวลาวันๆหนึ่งใจเราฟุ้งซ่านเยอะแต่ว่าสมถะนะจำเป็นจำเป็นมีประโยชน์วันใดที่จิตใจเราฟุ้งซ่านเราก็ทำใจให้สบายให้ใจเราสงบนะนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้านะกราบพระไปสวดมนต์ไปนึกถึงพระพุทธเจ้าไปนะจิตใจก็สงบแค่นี้ก็ทำได้ละหรือหัดพุทโธไปก็ได้พุทโธเล่นๆนะอย่าไปเค้นใจตัวเองไม่ใช่พุทโธให้สงบนะพุทโธพุทโธไปพุทโธให้อย่างเบิกบานใจคิดถึงพุทโธด้วยความเบิกบานใจประเดี๋ยวเดียวก็จะสงบแต่ถ้าใจมีความสุขใจจะสงบง่ายๆนะกรรมฐานสมถะนี่วันใดที่จิตใจของเราสงบแล้วสบายแล้วเราก็ทำกรรมฐานอย่างเก่านี่แหละแล้วเราหัดรู้สภาวะตรงนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วนะเป็นการจะหัดให้เกิดสติในชีวิตประจำวันแล้ววันใดที่จิตใจฟุ้งซ่านทำสมถะให้สงบตอนไหนสงบแล้วเนี่ยทำสมถะทำกรรมฐานอย่างเดิมนั่นแหละเช่นพุทโธหายใจไปเงี้ยแล้วหัดสังเกตใจของเราใจของเราแอบไปคิดเราก็รู้ทันใจของเราไปเพ่งเรารู้ทันใจของเราฟุ้งซ่านเราก็รู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเป็นกุศลอกุศลโลภโกรธหลงแต่ละอย่างแต่ละอย่างคอยรู้ไปเรื่อยๆคอยรู้ตามรู้ตามดูเรื่อยๆนะจิตมันจะค่อยๆจำสภาวะได้ทีละอย่างสองอย่างเช่นมันจำได้ว่าเผลอเป็นยังไงจิตที่เผลอไปคิดเป็นยังไงจิตที่เพ่งเป็นยังไงนะสองตัวนี้ตัวหลักๆนะเดี๋ยวตัวอื่นๆก็ตัวรองๆลงมาถ้าเผลอไปแล้วไปคิดดีคิดร้ายขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดโลภโกรธหลงขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นของที่ตามมาหัดรู้ไปเรื่อยๆพอจิตใจเราจำสภาวะได้มากจำสภาวะได้แม่นแล้วเนี่ยจิตมันจะเกิดสติในชีวิตประจำวันขึ้นมาเองมีสติในชีวิตประจำวันเช่นเราเดินเดินอยู่นะเห็นหมาบ้าวิ่งมาเนี่ยใจเราไหววาบเลยกลัวสติระลึกได้นะความกลัวผุดขึ้นมาแล้วเห็นความกลัวผุดความกลัวจะดับไปเลยเราจะตั้งสติได้ไม่ตกใจวิ่งไปหาหมาบ้าไม่วิ่งนะแล้วก็ไม่ใช่โง่ยืนให้หมาบ้ากัดนะไม่ใช่ถ้าไม่มีเวรต่อกรรมมีเวรมีกรรมกันมันก็ไม่กัดเราหรอกถ้าอดีตชาติเราเคยกัดมันก็เชิญมากัดเรานะอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานโง่นะไอ้วิธีนี้เขาเอาไว้ใช้เมื่อหนีไม่พ้นแล้วนะอย่างถูกต้อนไปจนมุมแล้วเสือจะกินแล้วถ้ามีเวรมีกรรมกันก็เชิญกินเถอะเนี่ยคิดอย่างนี้เราจะได้สบายใจยอมตายอย่างสบายใจไม่ใช่เห็นหมาบ้าวิ่งมาแล้วแต่เวรแต่กรรมไปกวางหน้ามันนะอย่างนี้กรรมฐานโง่นะต้องรู้จักรักษาตัวเองให้ได้นะมีปัญญารักษาตัวเองให้พ้นภัยให้ได้หลบหลีกครูบาอาจารย์ก็หลบหลีกนะไม่ใช่ไม่หลบหลีกเราชอบไปอ่านประวัติครูบาอาจารย์ที่แต่งทีหลังนะมันจะมีปาฏิหาริย์มากมายเลยอย่างบอกว่าหลวงปู่ฟั่นพาท่านอาจารย์สมชายตอนนี้ยังบวชใหม่ๆพาออกทุดงไปกลางกรดอยู่ในป่าพอช้างป่ามาเนี่ยพระอาจารย์ฟั่นก็แผ่พลังช้างวิ่งหนีไปหมดเลยอาจารย์สมชายท่านไม่ได้เล่าอย่างนั้นเลยอาจารย์สมชายบอกพอช้างมานะหลวงปู่ฟั่นท่านรู้ก่อนแล้วว่าช้างจะมาถ้าท่านชำนาญป่าแต่ท่านพาหนีนะหนีขึ้นโขดหินไปขึ้นเขาไปนะพออยู่บนที่สูงๆแล้วก็ดูช้างมันเหนียวไม่ถึงแล้วตรงนี้ก็นั่งดูมันพอช้างมาแล้วช้างไม่ยอมไปสักทีช้างเวียนอยู่ตรงนั้นน่ะท่านเอานกหวีดไม้ไผ่ขึ้นมาเป่าปี๊ดเนี่ยช้างตกใจช้างวิ่งหนีไม่ใช่แผ่พลังแล้วช้างหนีนะช้างตกใจเสียงประหลาดแล้วหนีเราชอบคิดอะไรให้ปาฏิหาริย์นะชาวพุทธมันมีนะปาฏิหาริย์นะแต่อย่าให้ปาฏิหาริย์ครอบใจเราเหตุผลน่ะสำคัญงั้นอย่างใจเราเห็นหมาบ้าวิ่งมากลัวรู้ว่ากลัวแล้วหลบหลีกเห็นสาวสวยเดินมาใจมันชอบรู้ว่าชอบถ้ายังไม่มีเมียจะเดินตามดูก็ไม่เป็นไรนะถ้ามีเมียแล้วก็อย่าไปดูเขาเดี๋ยวเห็นเมียน่าเกลียดจะไม่สบายใจนะ เนี่ยต้องรู้จักมีปัญญานะทำอะไรแล้วจะสบายทำอะไรแล้วไม่สบายก็ต้องเลือกเอาอ่ะไม่ใช่โง่ไปเที่ยวดูสาวสวยตลอดเวลานะจิตใจก็ไม่สบายแม้เราต้องมีสติมีปัญญารักษาตัวเองอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยตามองเห็นรูปรู้สึกเลยใจยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันหูได้ยินเสียงใจมันยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันใจมันคิดเนี่ยเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันคอยรู้ทันใจของเราเรื่อยๆรู้มากเข้ามากเข้าต่อไปปัญญามันจะเกิดที่จะเห็นเลยว่าความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยของปลอมความรู้สึกทั้งหลายแปลกปลอมมาชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยมันจะกลับมาตรงนี้ได้ปัญญามันจะเกิดเห็นเลยทั้งรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูลงไปอย่างนี้หรอก7วัน7เดือน7ปีนะดูเข้าไปนะ7วัน7เดือน7ปีเนี่ยไม่ได้แปลว่า7วันเป๊ะๆนะไม่ใช่7เดือนเป๊ะๆ7ปีเป๊ะๆมันหมายถึงคำว่า7ภาษาแขกแต่ว่าไม่มากไม่นานไม่มากไม่นานไม่มากอาจจะ7ชาติก็ได้นะการภาวนาหน้ากว่าจะพ้นคนหนึ่งคนหนึ่งไม่ใช่ทำประเดี๋ยวประดาวนะหลายคนภาวนาแล้วกะเลยจะต้องบรรลุใน7เดือนกะว่า7เดือนต้องบรรลุไม่บรรลุหรอกนะเพราะอะไรถ้าอินทรีย์แก่กล้าไม่พอไม่บรรลุถ้าเราสะสมของเรามาพอแล้ว7วันก็มีนะมันอยู่ที่ว่าเราสะสมความรู้ถูกความเข้าใจถูกได้แค่ไหนก็ตลอดชีวิตตลอดสังสารวัฏนี้สะสมแต่ความรู้ผิดเข้าใจผิดที่หลวงพ่อบอกเมื่อเช้าเมื่อกี้เนี้ยตามองเห็นก็เห็นคนเห็นสัตว์เนี่ยหูได้ยินเสียงก็มีเสียงคนเสียงสัตว์เสียงเราเสียงเขาคิดขึ้นมาก็มีเราอย่างโน้นเราอย่างนี้เขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้นี่มันสะสมอยู่อย่างเงี้ยตั้งหลายสิบปีหลายร้อยปีมาปฏิบัติธรรมมาสะสมความรู้ถูกเข้าใจถูกจะรีบร้อนไปถึงไหนกว่าน้ำดีจะไล่น้ำเน่าหมดก็ใช้เวลาเหมือนกันนะต้องอดทนเพราะฉะนั้นต้องอดทนในการฝึกฝนตัวเองมันคือการลงทุนที่หลวงพ่อบอกลงทุนให้ตัวเองลงทุนแล้ววันหนึ่งเนี่ยจิตใจจะเปิดโล่งขึ้นมาจิตใจจะมีความสุขมีความสว่างสวัยมีความสุขที่สุดเลยนะไม่รู้จะสุขอะไรเหมือนเลยจิตใจที่สัมผัสกับความสุขความสงบจากการปฏิบัติเนี่ยเข้าไปสัมผัสแรกๆน้ำตาตกเลยนะน้ำตาร่วงเลยว่าอะไรมันถึงขนาดนั้นธาตุขันธ์ร่างกายจิตใจมนุษย์นี่มันแทบจะรองรับความสุขอันนี้ไม่ไหวเลยมันถึงขนาดนั้นเหมือนร่างกายจิตใจนี่จะแตกสลายเพราะว่าทนรับความสุขขนาดนั้นไม่ไหวเนี่ยพออยู่ไปอยู่ไปมันค่อยชินเข้าชินเข้าก็อยู่ไหวครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเคยเล่าหลวงปู่สุวัตท่านบอกว่าพอภาวนาท่านภาวนาแจ้งแล้วเนี่ยภาวนาแจ้งแล้วท่านมีความสุขอยู่ปีกว่าๆหลังจากนั้นก็เลยใจไปอุเบกขาแต่อุเบกขาท่านก็มีความสุขเยอะนะเพียงแต่ว่าธาตุขันธ์ของท่านเนี่ยรองรับความสุขนี้ได้สบายละทีแรกแหมความสุขนั้นมันรุนแรงอยู่ตั้งปีกว่าๆดูสิเป็นพวกเรามีความสุขประเดี๋ยวประดาวใช่ไหมมีความสุขไม่กี่วินาทีเช่นเปียแชได้มีความสุขในขณะเปียแชเห็นไหมเปียได้ปุ๊บดีใจนะเดี๋ยวความทุกข์ตามมาอีกเป็นปีเลยเห็นไหมไม่เหมือนกรรมฐานนะมีความสุขแล้วมีความสุขอยู่นานสุขอยู่เป็นปีๆถัดจากนั้นใจเข้าไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขนะไม่สุขแบบรุนแรงละคราวนี้ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยความร่มเย็นไปเจอท่านทีไรท่านก็บอกว่าสุขแท้น้อสุขแท้น้อเนี่ยสอนอย่างนี้นะบอกว่าเมื่อเราบวชทีแรกเราไม่นึกเลยว่ามันจะมีความสุขได้ขนาดนี้บวชมาภาวนามามันสุขแท้น้อสุขแท้น้อนะเจอทีไรบ่นแต่ว่ามีความสุขนะของพวกเราอะเจอพระแล้วบ่นว่าอะไรลูกดื้อสามีเจ้าชู้เห็นไหมหัวหน้าเฮงซวยนะไม่เห็นสุขแท้น้อเลยนะมีแต่สุขกอไก่นะงั้นต้องลงทุนนะลงทุนให้ชีวิตของเราเองเพื่อชีวิตที่จะดีขึ้นดีขึ้นถ้าเราไม่ลงทุนเราปล่อยให้กิเลสลากเราทูลู่ทูกังไปเรื่อยๆเราก็จะทุกข์มากขึ้นมากขึ้นจิตใจของเราถ้าหัดภาวนาไปช่วงหนึ่งเราจะรู้สึกมันจะมีก้อนในหน้าอกเนี่ยช่วงไหนจิตใจเราทำบาปหยาบช้ามานะก้อนนี้หนักนะก้อนนี้ใหญ่แล้วก็หนักมากด้วยถ้าช่วงไหนจิตใจเราปลอดโปร่งโล่งเบาจิตเป็นกุศลก้อนนี้ค่อยสลายตัวรู้สึกไหมเบาสลายไปก้อนนี้หนักหนักมากมากเนี่ยนะภูมิมนุษย์รองรับไม่ได้นะเพราะงั้นจิตใจที่ชั่วร้ายมากมากก้อนนี้จะหนักมากขณะที่ตายไปนั้นมันจะถูกทวงให้ต่ำลงไปต่ำลงไปต่ำลงไปถึงดีกรีที่พอเหมาะพอควรกับกรรมของมันนั่นแหละในขณะที่จิตใจที่โปร่งโล่งเบานะ ิตใจมันก็ลอยสูงขึ้นไปแต่ไม่ใช่สวรรค์อยู่ข้างบนนรกอยู่ข้างล่างนะอันนั้นเป็นความรู้สึกเท่านั้นไอ้ที่อยู่ใต้เรานี่ไม่ใช่นรกแต่เป็นอเมริกานะใจเรานี่เองใจเรามีความสุขดูอะไรก็มีความสุขไปหมดโลกนี้ปลอดโปร่งโล่งเบาเห็นไหมเราสวรรค์ตอนนี้เลยใจเรามีความทุกข์นะโลกนี้ทุกข์ทั้งหมดเลยใจเราพ้นความปรุงแต่งเราก็พ้นโลกเลยนะอยู่ที่ใจนี่เองวันนี้พอสมควรโยมมีอะไรจะคุยให้หลวงพ่อฟังก็เชิญนะหลวงพ่อไม่ได้บอกให้ถามนะบอกมีอะไรจะคุยก็เอาจริงๆแล้วคำถามในการปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างจะเป็นส่วนเกินนะคำถามทั้งหลายเนี่ยเกิดจากการคิดเอาถ้าหากใจของเราเกิดความสงสัยว่าการปฏิบัติยังไงจะถูกต้องรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่ถ้ารู้สึกปฏิบัติแล้วแหมหมู่นี้ดีใจมันพองขึ้นมารู้ว่าใจมันพองรู้สึกว่ากูเก่งแล้วรู้ว่ากูเก่งเพราะงั้นจริงๆแล้วคำถามในการปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างจะเป็นส่วนเกินจริงๆนะไม่ใช่หลวงพ่อแกล้งว่าหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยถามอยู่อย่างเดียวที่ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้ที่หลวงปู่สอนอย่างนี้ผมไปทำแล้วเป็นอย่างนี้ถูกหรือผิดถ้าผิดจะปรับปรุงตรงไหนจะผิดยังไงจะถูกถ้าถูกแล้วจะทำยังไงให้ดีกว่านี้ก็สอนถามท่านอยู่แค่นี้สิ่งที่เราทำก็คือทำความสงบเข้ามาบ้างนะพอจิตใจสงบแล้วรู้กายรู้ใจไปการปฏิบัติมีเท่านี้เองท่านบอกก็ถูกแล้วนะอย่าทำอะไรยิ่งกว่านี้นะเมื่อจิตมีสติอัตโนมัติขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรยิ่งกว่านี้ให้มีสติไปเรื่อยๆแต่พอเรามีสติรู้กายรู้ใจไม่ใช่ทิ้งความสงบนะไม่ใช่ทิ้งสมถะนะถ้าทิ้งความสงบไปเลยเนี่ยอย่างพวกดูจิตหลายคนดูจิตแล้วใจมันจะไปอยู่ข้างนอกใจมันไม่เข้ามาถึงฐานมันจะกระจายออกไปรู้สึกไหมหนุ่มเนี่ยใจมันอยู่นอกๆหลวงพ่อก็เคยเป็นตอนนั้นประมาณ2520หน่อยๆ20 26 27แล้ว27น่ะประมาณนั้นน่ะหลวงพ่อดูไม่อยู่แล้วหัดดูใจไปเรื่อยๆไม่ผ่านสักทีนะไปเจออาจารย์มหาบัวไปหาท่านที่บ้านตาดตอนนั้นท่านยังสอนแสดงธรรมฉันข้างบนนะศาลาไม้ฉันข้างบนคนก็ยังไม่มากนักหรอกขึ้นไปถึงก็ไปข้างหลังท่านนะท่านนั่งพิงเสาอยู่จะฉันข้าวท่านอาจารย์ครับขอโอกาสนะสำเนียมท่านบอกว่าหันมามองเอาไว้ก่อนยังไม่ว่างรอประเดี๋ยวท่านก็มีธุระคุยคนนั้นคนนี้นะเสร็จแล้วพอท่านมีเวลาท่านหันมาว่ายังไงบอกผมดูจิตดูใจอยู่นี่นะครูบาอาจารย์ทุกองค์เลยบอกว่าก็ทำถูกแล้วดูต่อไปเรื่อยๆแต่ดูมารู้สึกมันยังไงชอบกลนะมันผ่านธรรมะที่ละเอียดขึ้นไปอีกไม่ได้มันตันอยู่แค่นั้นเองท่านบอกว่าต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตหรอกให้บริกรรมเข้าไปอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านว่าอย่างนี้เพราะว่าท่านใช้บริกรรมตัวท่านนะครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็ใช้ไม่เหมือนกันหรอกตัวท่านนะท่านบริกรรมที่ว่าเราดูจิตเนี่ยเราดูไม่ถึงจิตเราดูไปแล้วไปดูอยู่หน้าไปดูอยู่นอกดูเข้ามาไม่ถึงแต่ยังดีกว่าอีกพวกหนึ่งนะอีกพวกหนึ่งดูแล้วหลุดเข้าอยู่ข้างในเพ่งลึกเข้าข้างในไปเรื่อยๆหลวงพ่อก็เคยผิดนะเข้าข้างในตอนที่เข้าข้างในไปเนี่ยไปเจอหลวงปู่สิมก็หลวงปู่สิมท่านกวักมือผู้รู้นี่ออกมานอกนี่ออกมานอกนี่แล้วเอ๊ะทำไมให้ออกมานอกครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าส่งนอกนี่ใช่ไหมเราก็ส่งเข้าข้างในความจริงครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกให้ส่งในท่านบอกอย่าส่งนอกคืออย่าหลงออกไปให้รู้กายรู้ใจตัวเองไว้ไม่ส่งนอกก็คือให้รู้สึกตัวรู้กายรู้ใจเราก็นึกว่าต้องส่งเข้าข้างในแล้วเอาเข้าไปไว้ข้างในไปเจอหลวงปู่สิมท่านบอกให้ออกมานอกๆนี่กิเลสอยู่นอกๆนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นี่กิเลสจะได้โผล่มาให้เราดูไปหลบอยู่ข้างในแล้วจะไปดูอะไรไม่มีอะไรให้ดูมีแต่ความนิ่งความว่างนี่พอออกมาอยู่ตรงนี้นะเสร็จแล้วไปเจอหลวงปู่เทศอีกบอกว่าหลวงปู่สิมบอกให้ออกมานอกๆหลวงปู่เทศเลยอธิบายมันเป็นกลางนั่นเองไม่ส่งนอกไม่ส่งในคือเป็นกลางเราก็จงใจประคองไว้ตรงกลางเห็นไหมหาเรื่องทำจนได้อะ พราะฉะนั้นไอ้ที่ผิดผิดนะหลวงพ่อผิดมาเยอะแล้วนะไปตะคองไว้ตรงกลางตะคองไว้ใจมันก็อย่างงอนอย่างนี้เดี๋ยวเกาะเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวอย่างงอนอย่างนี้ก็ใช้ไม่ค่อยได้แต่ว่าต้องคอยสังเกตนะถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นไม่ได้ใจต้องตั้งมั่นหัดสังเกตไปถ้าใจรู้สึกใจไปอยู่นอกๆใจกระจายถ้าทำสมถะเป็นก็ทำสมถะทำไม่เป็นจริงๆให้รู้ว่าใจกระจายอยู่ถ้ารู้ว่าใจกระจายออกไปมันจะค่อยทวนกระแสเข้ามาตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งงั้นสมาธิสำคัญนะทิ้งไม่ได้หลายคนนึกว่าดูจิตแล้วไม่ต้องทำสมาธิดูจิตนะหัดดูเข้าไปเลยแล้วก็ค่อยสังเกตเอาใจไม่ตั้งมั่นค่อยรู้เอาเนี่ยมันค่อยเกิดสมาธิขึ้นมาเสร็จแล้วเราจะทำสมาธิก็ทำได้ทำไม่ยากจำเป็นนะศีลสมาธิปัญญาศีลก็จำเป็นคนไม่มีศีลเนี่ยใจฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านไม่เกิดปัญญาจำเป็นเชิญโยมเชิญคุยเชิญคุยไม่ต้องถามก็ได้นะหลวงพ่อไม่ว่าหรอกถ้าใครจะถามก็อย่าถามยาวนะถามคนเดียว5นาทีนะโทสะดีกรีของโทสะในห้องนี้กำลังเพิ่มขึ้นต้องระวังนะเพราะพวกเราส่วนมากยังมีกิเลสอยู่พอใครคุยยาวอยู่คนเดียวนะเพื่อนชักจะเดือดปุดปุดแล้วพยายามดูนะพยายามวางฟอร์มถ้าไปที่อื่นด่าไปแล้วนะเชิญเชิญ
กราบนมัสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะท่านหลวงพ่อเจ้าค่ะขอโอกาสถามในเรื่องของจิตตั้งมั่นเจ้าค่ะที่ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นจิตไม่ตั้งมั่นนะเจ้าค่ะเหมือนกับว่าสายไปมาเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็หมองลงไปอย่างนี้เจ้าค่ะ
คือจิตที่สายไปสายมาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรถ้าสำหรับของคุณนะของคุณโดยเฉพาะไม่เกี่ยวคนอื่นนะของคุณนั่นคือคุณไปตั้งตัวหนึ่งไว้ก่อนตัวนี้ต่างหากแหละที่มีปัญหาเราไปตั้งตัวนี้ไว้นิ่งๆแล้วรู้สึกไหมตัวอื่นเคลื่อนไหวมีนิ่งอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้โยนทิ้งซะอย่าไปกดตัวนึงให้นิ่ง
อ๋อครับขอบพระคุณเข้าใจเลยค่ะคือดิฉันมีความรู้สึกเหมือนว่ามีตัวนิ่งอยู่หนึ่งตัว
นั่นแหละตัวนั้น
แต่มันไม่นิ่งเหมือนกับจิตละวันวันไหว
ใช่ตัวนี้วันไหวแต่ตัวนี้มันนิ่งอยู่ตัว
แล้วไม่ต้องทำนิ่งใช่ไหมจ๊ะ
ก็อย่าไปแกล้งนิ่งถ้าตัวนี้แกล้งนิ่งสังเกตไหมตัวนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวนี้เที่ยงตัวนี้เป็นสุขตัวนี้เป็นอัตตามันละได้ไม่หมด
แล้วจะมึนๆใช่ไหมเจ้าคะ
ใช
่สมมติว่าเราทำให้มัน
ที่
มั่นๆอย่างนั้น
ที่มึนๆเนี่ยจิตมันมีโมหะแทรกด้วยจิตมันมีโมหะแต่อย่าไปกดไปตัวนี้ปล่อยซะแต่ต้องถือศีลนะพอปล่อยแล้วร้ายกว่าเก่านะตัวที่เรากดเอาไว้เนี่ย
ขอบพระคุณเจ้าค่ะที่ปฏิบัตินี้ยังต้องแก้ไขยังไงบ้างคะแก้มี
ก็ให้โยมคอยรู้สภาวะตามที่เขาเป็นมีความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้อย่าตั้งเอาไว้ก่อนแล้วรอดูเอาโยมไปตั้งแล้วรอดูถามสั้นๆนะอย่างนี้ดีถามอย่างนี้จะได้ทั่วๆกันนะ
หลวงพ่อครับผมอยากไปปฏิบัติธรรมที่สวนสติธรรมครับถ้าว่าหลวงพ่ออนุญาตไหมครับ
หลวงพ่อมีกติกานะจิตต้องตื่นก่อนนี่หลายคนเลยใช้วิธีไปขอนะเป็นการพิสูจน์กันนะว่าตื่นไม่ตื่นเนี่ยเป็นวิธีเจ้าเล่ห์ไม่ได้อยากอยู่จริงนะแต่ท้ากับเพื่อนว่าตื่นไม่ตื่นแต่ตอนนี้หลวงพ่อปิดไว้พอเปิดเดือนเดียวเนี่ยจองเต็มไปครึ่งปีแล้วนะเดี๋ยวไว้เดือนมิถุนาถึงจะเปิดใหม่เดี๋ยวค่อยไปจองเอา
ให้จองที่ไหนครับ
ฮะที่หลวงพ่อสิไม่จองทางไปรษณีย์ทางโทรศัพท์นะทางอินเทอร์เน็ตอะไรอินเทอร์เน็ตอยากจองก็จองไปหลวงพ่อไม่มีจะจองแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้นะ
เดือนมิถุนามาถามอีกทีใช่ไหมครับ
ก็เดือนมิถุนาไปขออนุญาต
ครับแล้วตอนนี้จิตตื่นยังครับ
อะไรนะ
แล้วตอนนี้จิตของผมตื่นหรือยังครับเพราะว่าผมตอนนี
้ถ้าไปขอก็จะให้นะ
ครับถูกครับ
กราบนมัสการท่านหลวงพ่อค่ะหนูก็พยายามดูจิตอยู่ค่ะแต่ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าค่ะ
เห็นกิเลสไหมเห็นกิเลสบ่อยไหม
เห็นค่ะแต่ว่าบางครั้งค่ะ
อย่างตอนนี้ตื่นเต้นรู้สึกไหม
รู้สึก
เนี่ยตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นนะรู้ลงไปใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหม
ค่ะ
ใจสายไปสายมาดูออกไหม
ค่ะ
หัดดูไปอย่างเนี้ยหัดดูลงปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันไปอย่าให้เกินกายเกินใจของเราออกไป
ค่ะ
เผลอแล้วตอนส่งไมค์รู้สึกไหม ขาดสตินะอย่างนี้เรียกขาดสติน
มัสการหลวงพ่อครับอย่างผมเวลาดูจิตนี่เวลาคิดรู้สึกว่าคิดแล้วมันก็มาคิดต่ออย่างเงี้ยครับมันดูถูกป่ะครับ
รู้ถูกแล้วนะเราไม่ได้ฝึกให้ไม่คิดนะจิตเนี่ยมีธรรมชาติรู้สึกนึกคิดเขาจะต้องคิดการที่เราทำกรรมฐานเนี่ยเราทำเพื่อจะได้รู้ความจริงของเขาว่าเขาเป็นธรรมชาติที่รู้สึกนึกคิดได้เขาไม่ใช่ตัวเราหรอกเขาจะคิดเขาก็คิดรู้สึกไหมห้ามไม่ได้
ใช่ครับ
แค่ดูไปเห็นเลยเขาห้ามไม่ได้เขาไม่ใช่ตัวเราหรอกดูเพื่อให้เห็นตรงนี้ไม่ใช่ดูเพื่อไม่ให้คิดนะหลายคนเข้าใจผิดฟังหลวงปู่ดูลพูดบอกว่าคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้มีอีกประโยคนึงนะแต่ต้องอาศัยคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดอาศัยคิดหมายถึงอะไรจิตของเราเนี่ยคิดทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วแต่พอคิดแล้วมันยินดีมันยินร้ายมันสุขมันทุกข์ขึ้นมาให้มีสติรู้ตรงนี้อย่าไปคิดเพิ่มสภาวะเกิดขึ้นแล้วให้มีสติไปรู้ทันเราก็จะเกิดปัญญาเนี่ยเรียกว่าคิดเรารู้ให้รู้หยุดคิดเรารู้รู้คือมีปัญญาขึ้นมาเห็นเลยความสุขความทุกข์กุศลอกุศลนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่เห็นอย่างนี้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ได้ฝึกให้หยุดคิดนะเราไม่ได้พัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นต้นไม้และก้อนหินนะเราพัฒนาเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์คือผู้มีใจสูงใจมนุษย์คือใจสูงนะใจมนุษย์เนี่ยคือใจที่ดีที่สุดใจที่ประเสริฐที่สุดมอที่สุดสำหรับการทำกรรมฐานแต่พวกเราชอบละทิ้งจิตของมนุษย์ไปจิตมนุษย์ที่ดีที่สุดเนี่ยเราชอบทิ้งเวลาเราคิดถึงการทำกรรมฐานเราชอบไปสร้างจิตของพรหมขึ้นมาจิตอย่างเงี้ยนะจิตของพรหมนะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะแล้วก็ไปซื่อบื้ออยู่ข้างในอย่างนั้นเองเราได้ทิ้งของที่ดีที่สุดนะไปเอาของที่รองเอาเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์ใช้จิตธรรมดานี่แหละแล้วเรียนรู้มันไปของคุณสังเกตไหมใจมันอยากพูดเพื่อขึ้นมาเมื่อกี้ไหลแวบนะเรามีสติรู้ทันรู้ไปเรื่อยๆเอาให้พูดว่าไปว่าไป
ว่าบางทีมันก็ติดจุกอยู่ในตรงนี้
จุกเพราะว่าจงใจปฏิบัติอยู่ยังบังคับตัวเองนะยังติดดียังรักดีเกินไปนิดแต่ว่าดีกว่ารักชั่วนะรักดี
แล้ว
มันอยากปฏิบัติให้รู้ว่าอยากปฏิบัติรู้ลงปัจจุบันไปเลยอย่าไปเฝ้ารอให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาถ้าไปรอดูตั้งใจรอดูรอว่าเมื่อไหร่จะโผล่ตั้งใจรอดูเงี้ยใจจะทื่อๆขึ้นมาหรือบางทีใจเราแอบไปคิดพอเรารู้ว่าใจหนีไปคิดแล้วไปดึงคืนมาใจก็จะทื่อๆขึ้นมาอาการนี้เป็นอาการของคนดีนะอาการของคนรักดีทุกแบบคนดีหลวงพ่อก็เป็นแต่ก่อนเนี้ยเป็นอยู่3เดือนนะตีไอ้ก้อนเนี้ยสู้กัน3เดือนถึงรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นวิบากมันเป็นวิบากมันไม่ใช่กิเลสมันไม่ใช่กรรมมันเป็นวิบากเป็นผลตัวผลละไม่ได้ตัวผลต้องใช้มันต้องชดใช้เราไปทํากรรมมาแล้วเรามีกิเลสมาแล้วทํากรรมมาแล้วกิเลสคืออยากปฏิบัติทํากรรมแล้วคือไปข่มกายข่มใจตัวเองไว้เกิดวิบากคือแน่นขึ้นมาเราก็รู้ทันนี่อยากปฏิบัติรู้ทันกิเลสดับความจงใจที่จะข่มตัวเองก็ดับไปด้วยนะส่วนก้อนนี้อยู่อีกช่วงหนึ่งก็หายไปมีวิบาก
ขอบพระคุณครับ
กราบในวัฒนการหลวงพ่อนะครับตอนนี้ได้ดูความตื่นเต้นตัวเองอยู
่เออดี
คือปฏิบัติมาสักพักนึงรู้สึกว่าจิตใจมันไม่ค่อยแบบสดใสมันหมองๆยังไงไม่ทราบฮะ
คือถ้าปฏิบัติแล้วเห็นเราใจหมองนะอย่าอยากใจใสนะอย่าอยากผ่องใสถ้าใจเรามองให้รู้ว่าใจมันมองให้นั่งดูไปเหมือนเห็นคนอื่นมองอะดูไปเรื่อยๆดูซิเธอจะมองนานแค่ไหนคุณสังเกตไหมความมองไม่เท่ากันมองมากมองน้อยเนี่ยเขาอุตส่าห์มองยังอุตส่าห์แสดงอนิจจังให้ดูเลยมองมากมองน้อยไม่เท่ากันอย่างตอนนี้มองน้อยแล้วรู้สึกไหม
ครับผม
ตอนนี้มองน้อยลงเราก็รู้ไปใจอยากพูดขึ้นมาเห็นไหมมีแรงดันเราก็รู้ทันหันรู้ไปเรื่อยๆรู้สึกไหมพอเรารู้ทันว่ามันมีแรงดันใจเราก็สว่างขึ้นมาเนื่องเมื่อไรใจสติเราไปรู้สภาวะโลกปัจจุบันนะจิตเราจะตื่นขึ้นมารู้ตื่นเบิกบานสงบสะอาดสว่างขึ้นมาตอนนี้หนีไปคิดทราบไหมแอบไปคิดให้รู้โลกปัจจุบันอย่างนี้นะ
ครับผมครับ
ถ้ารู้โลกปัจจุบันก็ไม่มีคำถามแล้วนะจริงๆเพราะการปฏิบัติมีเท่านั้นเองให้รู้ลงปัจจุบันให้ได้เถอะ อย่าไปเพ่งนะอย่าไปเพ่งอย่าไปเผลอถ้าเผลอก็ไม่รู้อะไรเลยถ้าเพ่งก็ไม่รู้มันนิ่งๆผิดความเป็นจริง
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูชอบคิดนะคะ
คนอื่นเขาก็ชอบ
เราคือเวลาคิดหนูก็รู้ว่าหนูคิดแล้วก็ตามรู้ไปเรื่อยๆค่ะแต่มันเหนื่อยอะค่ะ
เหรอหัดใหม่ๆก็อย่างนั้นแหละนะหัดใหม่ๆจะมาหัดรู้สึกตัวเหนื่อยนะเหนื่อยเพราะอะไรเพราะเราเคยชินที่จะไม่รู้สึกตัวแล้วก็เราไม่ได้หัดไปตามลำดับเราหัดแบบใจร้อนเราหัดแบบเอาละต่อไปนี้ฉันจะไม่เผลอถ้าต่อไปนี้จะไม่ให้เผลอเนี่ยนะจะเหนื่อยแต่ถ้าหัดไปตามลำดับจะไม่เหนื่อยหัดดูสภาวะสิพุทโธพุทโธไปใจหนีไปคิดก็รู้พุทโธไปใจสงบฟุ้งซ่านรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปพอสภาวะเกิดสติเกิดเองไม่เหนื่อยแต่หัดใหม่ๆอดไม่ได้หรอกเหนื่อยทุกคนนะเหนื่อยต้องทนเอาช่วงแรกๆคล้ายๆเราหัดขับรถอ่ะสังเกตไหมหัดขับรถเห็นคนอื่นเขาขับง่ายๆนะเราหัดทีแรกยากแทบตายเลยรู้สึกเดินสบายกว่าแต่พอเราขับรถเป็นแล้วรู้สึกไหมขับรถเราสบายกว่าเดินยกเว้นขึ้นภูกระดึงนะไปไหนละ
นมัสการหลวงพ่อค่ะที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าพิจารณากายเนี่ยกายโอเหมือนก้อนธาตุแต่เวลาบางทีที่หนูดูกายก็คือปกติก็คือดูแล้วว่ามันเคลื่อนไหวแต่มันจะมีบางช่วงที่บางทีเราหัวเราะแล้วหนูเกิดไปเห็นที่เราหัวเราะแต่หนูไม่ได้นึกว่ามันเป็นก้อนธาตุแต่หนูกลับรู้สึกว่าที่หัวเราะก็คือเราที่เห็นก็คือเราหนูจะถามหลวงพ่อว่าก็ดูไปอย่างนี้แล้วสักวันหนึ่งจิตมันจะบอกเองใช่ไหมคะคือเราไม่ต้องไปบอกจิตมันก่อนว่าเนี่ยคือก้อนธาตุใช่ไหม
ไม่ต้องบอก
มันจะ
ไม่ได้บอกนะมันถ้าสติปัญญาเกิดแล้วมันจะเห็นเองแต่ว่าการดูรูปที่เคลื่อนไหวดูยากนิดหนึ่งนะรูปที่เคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหวเนี่ยอาการเคลื่อนไหวเป็นรูปชนิดหนึ่งเรียกวิญญาติรูปเขาถือว่าเป็นรูปไม่แท้อาการเคลื่อนไหวเนี่ยเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้จริงตัวรูปแท้วันนี้พูดอย่างนี้ฟังยากนะรูปมีรูปมีแท้รูปไม่แท้ตัวรูปแท้อย่างตัวธาตุเนี่ยตัวธาตุสีดินน้ำไฟลมนี่เป็นตัวรูปแท้แท้ตัวสีตัวกลิ่นตัวรสเนี่ยเป็นรูปแท้แท้นะตัวเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเป็นรูปแท้แท้ตัวตึงตัวไหวเป็นรูปแท้แท้แต่อาการที่เคลื่อนไหวอาการที่เคลื่อนไหวมันเป็นอาการปรากฏของรูปเท่านั้นเองนี่ถ้าเราไปเพ่งใส่ตัวอาการนะจะว่างๆไม่มีอะไรไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูจะเห็นรู้สึกอาการที่ไหวๆไม่มีอะไรแต่ถ้ารูปที่เคลื่อนไหวเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราใช่ไหมตอนนี้รู้สึกเป็นตัวเราให้อย่างเวลาเราหัวเราะเนี่ยอ้าปากงับอยู่หัวเราะอยู่เนี่ยสติเกิดระลึกเนี่ยสติไปเห็นในตัวที่กำลังขยับอย่างเนี้ยดูไปอย่างเนี้ยเห็นวัตถุเราไม่ได้เห็นอาการมันหรอกเราเห็นวัตถุเห็นก้อนธาตุนี้ที่อยู่ในอาการอย่างนี้เราเห็นตัววัตถุแล้วเสร็จแล้วถ้าสติของเราไปรักลึกรู้ตัววัตถุที่อยู่ในอาการอย่างนี้แล้วถ้าใจเราตั้งมั่นใจเราตั้งมั่นเนี่ยมันจะสักว่ารู้ว่าดูมันจะเห็นว่าตัววัตถุเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นก้อนธาตุอยู่ที่ใจตั้งมั่นพอไหมถ้าใจเราตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นมาจะเห็นความจริงว่าไม่ใช่เราต้องสักว่ารู้สักว่าเห็นได้แต่ของคุณเนี่ยมันก็มีขึ้นมาแวบหนึ่งอย่างตอนหัวร้อตรงที่รู้ว่ารูปหัวร้อเนี่ยมันเห็นอยู่แวบหนึ่งแต่มันสั้นมากจนเรายังจับสภาวะตรงนี้ไม่เป็นนะถัดจากนั้นเนี่ยความคิดมันเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเราหัวร้อความคิดมันเกิดขึ้นมามันก็รู้สึกว่ามีเราหัวร้อขึ้นมามันยังไม่สามารถแยกสภาวะตรงที่สติระลึกรู้รูปจริงๆออกมาได้นะต้องเห็นบ่อยๆต่อไปจิตจะจับสภาวะตรงที่สติระลึกรู้รูปได้จะเห็นว่ารูปนั้นไม่ใช่ตัวเรานามธรรมก็เหมือนกันนะอย่างถ้าเราสติเราไม่ทันเราก็รู้สึกว่าเราโกรธถ้าสติทันเนี่ยจะเห็นเลยความโกรธอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งความโกรธก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราอยู่ที่สติมีแล้วนะเห็นสภาวะแล้วใจมีสัมมาสมาธิไม่ใช่ตั้งมั่นเป็นกลางไหมสักว่ารู้สักว่าดูได้ไหมถ้าใจมันตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าดูมันเห็นรูปอยู่ห่างๆนู่นเวทนาอยู่ห่างๆนะสังขารดีชั่วอยู่ห่างๆนี่ ันจะเห็นอยู่ห่างๆแต่มันจะเห็นไม่ใช่ตัวเราเลยจะมันจะรู้สึกเหมือนมีช่องว่างนะนักกายกับจิตก็มีช่องว่างเวทนากับจิตก็มีช่องว่างกุศลอกุศลกับจิตก็มีช่องว่างมีช่องมีระยะห่างไม่ใช่ตัวเราจะแยกออกจากตัวเราไปเรื่อยเสร็จแล้วเราจะเห็นจิตเนี่ยเกิดดับได้เนี่ยจิตเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจดับที่ใจเห็นอีกจะเห็นเลยกระทั่งตัวที่ไปรู้ไปดูนะก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ว่ามันเห็นเป็นลําดับลําดับไปนะอย่างตอนเนี้ยเผลอแล้วรู้ไหมตอนไหว้หลวงพ่อแล้วเผลอเวลาไหว้หลวงพ่อแล้วเผลอมันลืมไป
นมัสการนมัสการหลวงพ่อครับเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยบอกว่าผมเพ่งมากเกินไปตอนที่อยู่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็ระยะหลังเนี่ยผมก็ทิ้งวิธีการกำหนดแบบเก่าพยายามจะเพิ่มดูจิตแต่ว่าตอนกลางเช้ากับตอนกลางคืนก็ใช้วิธีนั่งสมาธิอยู
่ยังไม่ทิ้งอ่ะนะไม่ทิ้งสมาธิ
แล้ววันนี้หลวงพ่อได้พูดบรรยายตอนท้ายๆเกี่ยวกับเรื่องการอย่าทิ้งสมาธิจุดนี้นะครับอยากให้หลวงพ่อบอกแนะนำอีกทีหนึ่งว่าเราควรจะแบ่งยังไงที่ว่าเป็นการเพ่งหรือเป็นการนั่งสมาธิครับ
คืออันแรกสุดเราต้องเรียนก่อนเราต้องเรียนลักษณะของจิตใจก่อนว่าจิตใจชนิดไหนเนี่ยทำสมถะจิตใจชนิดไหนทำวิปัสสนาจิตใจชนิดไหนมีสัมมาสมาธินะอันไหนเป็นมิจฉาสมาธิจิตใจที่เข้าไปเพ่งเงานะมันเป็นมิจฉาสมาธิและจิตใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาสักว่ารู้สักว่าเห็นเนี่ยมันเป็นสัมมาสมาธิตัวนี้ต้องเพิ่มขึ้นมาต้องสร้างพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่ที่พวกเราฝึกเนี่ยเราจะฝึกให้จิตไหลเข้าไปแช่ในอารมณ์อันเดียวนิ่งๆนะไม่ทราบวันนี้มีหนังสือวิมุตติมรรคแจกไหมอันนี้มีนะเดี๋ยวไปอ่านนะคุณไปศึกษาตรงที่จิตเข้าไปตั้งมั่นกับจิตไปตั้งแช่ถ้าจิตตั้งแช่นะเป็นมิจฉาสมาธิถ้าจิตตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นนะเป็นสัมมาสมาธินี่ในแต่ละวันนะทุกวันเราต้องมีรูปแบบในการปฏิบัติทุกวันควรจะไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมนะทำสมาธิเบื้องต้นก็คือทำสมถะนั่นแหละนะไปรู้อารมณ์ก่อนไปรู้อารมณ์มันเดียวนะเช่นรู้พุทโธรู้ลมหายใจถ้าใจเรายังฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่นะเราก็พุทโธหายใจของเราไปเรื่อยๆอย่างสบายๆเคล็ดลับบอกแล้วนะต้องสบายใจก็สงบตั้งมั่นขึ้นมาพอใจสงบใจตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราไม่บังคับให้นิ่งแล้วค่ะเนี่ยเราก็ตามดูสภาวะความเปลี่ยนแปลงของใจไปเดี๋ยวใจก็หนีไปคิดก็รู้ใจเป็นยังไงก็คอยรู้เอาคอยฝึกอย่างนี้ทุกวันทำในรูปแบบนะมันจะได้สมถะขึ้นมาด้วยงั้นการทำในรูปแบบเราจะทำเพื่อสองอันอันหนึ่งทำเพื่อถ้าจิตเราไม่สงบฟุ้งซ่านมากทำสมถะให้ใจตั้งมั่นอันที่สองถ้าใจเราสงบตั้งมั่นแล้วเราทำตามรูปแบบเพื่อหัดดูสภาวะเพื่อหัดดูสภาวะหัดดูสภาวะจำสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดในชีวิตประจำวันแล้วก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยช่วงไหนที่ใจเราฟุ้งซ่านนะเราก็ทำสมถะแทรกไม่จำเป็นว่าวันเดียวทำครั้งเดียวนะไม่จำเป็นเช่นตอนนี้เราเห็นไอ้คนนี้กำลังโมโหเต็มที่เราไม่รู้จะทำยังไงละก็ทำสมถะเช่นมันกำลังเดินมานะเดี๋ยวเราต้องชกหน้ามันแน่เลยนี่แผ่เมตตาไว้เจริญเมตตาให้ใจเราอ่อนโยนให้ใจเรารู้สึกเป็นมิตรกับคนอื่นเจริญเมตตาก็คือสร้างความรู้สึกเป็นมิตรขึ้นในใจเรานะไม่ใช่ท่องสัพเพสัตตานะสัพเพสัตตาตายซะได้ก็ดีอะไรไม่ใช่นะอยู่ที่ใจเราเป็นมิตรไหมหรืออย่างหลวงปู่เทศก็เคยสอนใจเราฟุ้งซ่านมากเลยเนี่ยอยู่ในชีวิตทำงานหรืออะไรวุ่นวายใจมากนะท่านบอกหลับตานิดหนึ่งกลั้นลมหายใจกลั้นนิดหนึ่งเนี่ยกลั้นหลวงพ่อทำหน้านะกลั้นจริงๆไม่ต้องทำแบบนี้นะเดี๋ยวคนอื่นตกใจพวกเราดูจิตไม่เป็นเลยพ่อต้องทำหน้าให้ดูเสร็จแล้วเราก็รู้ไปที่ความรู้สึกนิ่งๆใจมันจะสงบอยู่นิดหนึ่งพอถอยออกมานะมันได้พักนิดหนึ่งแล้วหรือถ้าเราดูจิตชำนาญเนี่ยถ้าดูไปจิตใจเราฟุ้งซ่านเราจับไปที่ความว่างๆในใจเพ่งช่องว่างในใจนี่ก็ได้สมถะแล้วสมถะเนี่ยไม่ใช่ว่าทำมาละครั้งหรอกนะในรายวันเราก็ทำพักผ่อนเป็นระยะไปได้มีประโยชน์นะมีประโยชน์แต่ว่าต้องระวังอย่าเป็นมิจฉาสมาธิหลายคนนึกว่าหลวงพ่อต่อต้านการทำสมถะไม่ใช่หลวงพ่อต่อต้านการทำสมถะที่ผิดๆเป็นมิจฉาสมาธิ แต่ก่อนนั้นเคยอยู่กับหลวงปู่เทศไปภาวนากับท่านกลางคืนนี่เดินไปที่โบสถ์คนนั่งเต็มโบสถ์เลยแล้วก็ล้นออกมานอกโบสถ์นะมันเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรเนี้ยรอบๆโบสถ์หลวงพ่อก็ดูปราดเข้าไปเอ๊ะมีแต่เคลิ้มๆฮะไม่ใช่มีคนปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มีคนเจริญสตินั่งเอาเคลิ้มพอเช้าขึ้นมาเข้าไปกราบหลวงปู่ตอนเช้าหลวงปู่ท่านก็ยิ้มยิ้มเปรยเปรยวันนี้ไม่มีคนปฏิบัติแล้วอย่างนี้คนที่ฟังก็จะงงงเอ๊นั่งสมาธิกันเป็นร้อยคนนะหลวงปู่บอกวันนี้ไม่มีคนปฏิบัติแล้วจริงๆไม่มีคนเจริญสตินั้นงั้นการทำมิจฉาสมาธิทำแล้วยิ่งโมหะมากขึ้นมากขึ้นทำแล้วราคะมากขึ้นมากขึ้นพอออกมาจากสมาธิโทสะจะมากขึ้นมากขึ้นงั้นหลายคนที่ทำกรรมฐานนะทำแล้วก็เพ่งเพ่งเพ่งไปเรื่อยพอกลับบ้านนะจะขี้โมโหมากกว่าเก่าถ้ารู้สึกว่าภาวนาอยู่วัดสงบนะพอออกจากวัดออกจากคอร์สกลับบ้านแล้วร้ายกว่าเก่าต้องระลึกไว้เลยนะไปทำสมถะมาแน่ๆเลยแต่ถ้าหากดูจิตดูใจเราจะพบอีกอย่างกิเลสเกิดบ่อยชะมัดเลยแต่เดิมไม่เคยเห็นกิเลสเลยนะรู้สึกฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนดีแต่พอหัดเจริญสติเห็นกิเลสเกิดทั้งวันเลยเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงนะอย่างโลภก็เช่นเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสอยากคิดอยากนึกอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้นะอยากขึ้นมาโทสะก็ถี่ยิบเลยนะกระทบอันนี้ก็ไม่พอใจกระทบรูปไม่พอใจกระทบเสียงไม่พอใจในใจยิ่งขุ่นๆไปด้วยกิเลสเกิดทั้งวันทั้งคืนนั้นเราค่อยๆหัดดูไปกิเลสเนี่ยศัตรูของชีวิตเราเลยแต่ถ้าเราตามรู้ตามเห็นนะอย่าตกใจเราแหละปรุงกิเลสขึ้นเองเราพัฒนามันขึ้นมาเองนะพัฒนาจนวันหนึ่งมันเป็นผีดิบมันมาเล่นงานสู้มันไม่ไหวก็ต้องค่อยๆฝึกเอาฝึกจนกระทั่งใจมันพ้นนะใจมันพ้นกิเลสมันไม่มาย้อมใจไม่ใช่ไม่มีกิเลสนะกิเลสมันย้อมใจไม่ติดเลยความปรุงแต่งใดๆย้อมใจไม่ติดฝึกไป
หลวงพ่อครับ
ไหนไหน
ครับเคยถูกหลวงพ่อทักว่าประคองไว้ครับหลังจากนั้นผมว่าผมก็เลิกประคองครับก็ปล่อยใจไปตามธรรมชาตินะครับแล้วก็รู้สึกตัวบ้างเป็นครั้งเป็นคราวครับก็เพิ่งเข้าใจว่าที่ปฏิบัติไม่ได้เอาดีมันคืออะไรเพราะว่าผมรู้สึกขึ้นได้ว่ากุศลอกุศลมันก็เกิดขึ้นชั่วคราวครับแต่คราวนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าแบบผมแกว่งสุดโต่งไปทางปล่อยใจมากเกินไปหรือเปล่าครับเพราะว่าสมมติเวลามีอารมณ์รุนแรงมากระทบครับผมก็ไม่คิดจะทำสมถะเพื่อให้จิตใจสงบครับผมก็ดูไปว่ามันดูไปมันไม่หายมันก็ไม่หายก็ดูไปให้รู้มันไม่หายเฉยครับ
คือถ้ากิเลสเกิดนะเกิดอย่างรุนแรงขึ้นมาเรามีสติรู้ทันรู้ได้มีสติรู้ได้ก็รู้ไปถ้ามีสติแล้วสู้ไม่ไหวนะเราก็ใช้สมถะเช่นถ้าโกรธขึ้นมาเราก็หัดเจริญเมตตาไว้นะสมถะไม่ไหวนะถือศีลไหมมีหลายเครื่องมือนะอาวุธเรามีหลายตัวทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเป็นเครื่องมือทั้งหมดเลยนะงั้นเราก็เลือกดูเวลานี้เจริญสติไม่ไหวกำลังจะเชือดคอหอยเขาอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ต้องถือศีลไว้ก่อนแต่ว่าย่อหย่อนหรือไม่ย่อหย่อนดูนะอย่าทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบทำสมาธิเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์อะไรนี้ต้องทำไปเรื่อยๆมีวินัยในตัวเองนะผู้ปฏิบัติต้องมีวินัยนะมีความตั้งใจมั่นถ้าตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติแล้วต้องทำอย่างแต่ละวันตั้งใจว่าต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมนะ5นาที10นาทีอะไรต้องทำนะจิตใจจะได้เด็ดเดี่ยวแล้วก็ถ้าเราแบบเอาละฉันจะดูอย่างเดียวไม่มีรูปแบบนะสักพักหนึ่งกิเลสมันจะหลอกเราจะขี้เกียจนะดูแวบๆแล้วหนีไปนานดูแวบๆแล้วหนีไปนานอย่างนี้ย่อหย่อนนะค่อยสังเกตที่ใจเราว่าหย่อนไม่หย่อนถ้าเรารักษาข้อวัดไว้แล้วมันเป็นรั้วกั้นเราไม่ให้หย่อนเกินไปแต่เบื้องแรกนะตึงไว้นิดๆไม่เป็นไรนะเริ่มต้นตั้งใจทำมันต้องตั้งใจหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยไปรู้ทันแล้วค่อยคลายออกแล้วก็พอดีแต่ถ้าเริ่มต้นทำยังไงจะพอดีทำยังไงจะพอดีนะฟุ้งซ่านอยู่งั้นแหละไม่ได้กินหรอก
นมัสการท่านอาจารย์ครับ ที่พยายามตามรู้ตามดูอยู่นี่ไม่ทราบว่าให้ท่าน
รู้สึกในใจไม่ตั้งมั่นขณะเนี้ยใจไม่ถึงฐานมันดูออกไหม
ครับ
แต่ไม่ตั้งมั่นให้รู้ทันว่าไม่ตั้งมั่นนะให้ย้อนกลับมารู้แต่ว่าที่ฝึกอยู่พอใช้ได้อยู่เห็นกิเลสแล้วกิเลสโผล่ก็มองเห็นใช้ได้แต่ว่าใจตอนนี้ผิดปกติดูออกไหมตอนนี้มันไม่เหมือนธรรมดาดูออกไหม
ครับเกร็ง
ๆเออมันเกร็งให้รู้ทันลงไปอย่าไปแก้นะให้รู้ไม่ต้องไปแก้มันให้เรารู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นแต่อย่าไปแทรกแซงสภาวะนั้นอย่างจิตเนี่ยมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งให้เรารู้ว่าเขาคิดนึกปรุงแต่งไปอย่าไปปรุงแต่งเขาเช่นทำยังไงจิตจะไม่คิดนะนี่ปรุงแต่งแล้วนะหาทางทำให้ผิดธรรมชาติธรรมดาทำไงจิตจะเที่ยงอยากให้จิตเที่ยงก็ทำสมถะเข้าฌานสิก็เที่ยงได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะออกจากฌานก็ฟุ้งซ่านอย่างเดิมเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตหรือให้กายนี้ผิดธรรมชาติหรอกเราฝึกตามรู้ตามดูจนเข้าใจธรรมดาของเขาที่ฝึกอยู่ดีแล้วล่ะฝึกไปอย่าขี้เกียจละ
ครับนมัสการ
ส่วนมากพอภาวนาพอเป็นแล้วก็เริ่มขี้เกียจกันบางคนขยันนะลงทุนให้กับชีวิต
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะจะมีช่วงหนึ่งเวลาทำงานนะคะจิตตัวหนึ่งจะรู้ว่าต้องทำงานแต่ว่าอีกตัวหนึ่งจะคอยพิจารณาร่างกายตลอดเวลาค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าทำไมถึงแยกเป็นสองส่วนไม่รวมกันเป็นหนึ่งอะค่ะขอบคุณค่ะ
มันคนละขนาดกันนะถ้าขนาดที่คิดเรื่องงานมันก็คิดเรื่องงานแล้วก็เราก็แอบฉกฉวยจังหวะหนีงานเอามาดูกายถ้าหลวงพ่อเป็นหัวหน้างานนะหลวงพ่อโอ้ยไอ้นี่ไม่ทำงานนะต้องตัดเงินเดือนแอบไปปฏิบัติซะละคนละเวลากันสังเกตไหมแต่สลับไม่ใช่เวลาเดียวกันธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอไปคิดเรื่องงานแล้วจะมารู้กายรู้ใจไม่ได้ขณะที่ไปคิดนะไม่ว่าคิดเรื่องอะไรก็ตามขณะนั้นรู้เรื่องที่คิดเรียกว่ารู้อารมณ์บัญญัติเมื่อจิตรู้อารมณ์บัญญัติจิตจะรู้อารมณ์รูปนามไม่ได้นะคนละเวลากันแต่ที่ทำอยู่ก็ดีนะใจค่อยตื่นขึ้นมาแล้วดีแล้ว
ขอบคุณค่ะ
เหลือแล้วหลวงพ่อขอถอนคำชมเมื่อกี
้นะนมัสการครับหลวงพ่อคือเวลาปฏิบัติไปบางครั้งจิตมันคิดเราก็เห็นว่าจิตมันคิดแต่พอมันเริ่มคิดต่อไปหน่อยเนี่ยบางทีมันเป็นความคุ้นเคยเหมือนกับว่าเราพยายามจะรู้กายคือดูลมแล้วก็ผ่อนลมออกไปอันนี้ไม่ทราบว่ามันเป็นการที่เราจะเจตนาแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เจตนาครับ
เป็นความคุ้นเคยเป็นความเคยเป็นทุกคนแหละบางคนเคยฝึกรู้ลมหายใจนะพอรู้ว่าโน้นอันนี้ไปแล้วเสร็จแล้วก็วกเข้าหาลมธรรมดาใครรู้เอารู้ทันใจไหลไปตามความเคยชินครูบาอาจารย์ท่านเคยเทียบนะว่าจิตนี่เหมือนวัวเหมือนควายท่านเป็นคนชาวบ้านนอกนะทำไร่ทำนาเทียบอะไรท่านก็ไม่ค่อยพ้นวัวพ้นควายหรอกท่านก็บอกว่าจิตเหมือนวัวเหมือนควายเคยเข้าคอกทุกวันนะวันนี้ไม่ทันจะต้อนเลยก็เข้าเองแล้วมีองค์นะท่านเปรียบแปลกหลวงตาน้อยอยู่ภูสิงห์ท่านเคยบ่นให้หลวงพ่อฟังลูกศิษย์ท่านนี่นะแปลกที่อื่นนะควายต้องเดินไปหาหญ้ากินนี่หญ้ามาถึงปากควายแล้วควายยังไม่ยอมกินเลยนะคือครูบาอาจารย์มาถึงที่แล้วนะยังไม่ค่อยภาวนาท่านชับเทียบวัวเทียบควายอ่ะเชิญหมดยัง
ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะจะเรียนถามว่าเวลามีคนโมโหใส่เราอะค่ะแล้วเราฟังเขาแล้วก็ดูจิตตัวเองไปดูจิตเขาไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่รู้สึกโมโหกลับแต่ว่ารู้สึกเปรียบเทียบจิตเรากับจิตเขาเงี้ยค
่
ะ
ก็ได้สมถะรู้สึกไหมเปรียบไปเปรียบมาจิตเขาโมโหดูน่าเกลียดไม่ดีจิตเราดี
เออใช่
นะมันมีเรามีเขาอยู
่
หรือเปรียบเทียบไปนะโอ้บ้าเหมือนคนบ้าคนโกรธนี่เหมือนคนบ้าเราเป็นคนดีอย่าไปโกรธคนบ้าเลยถ้าอย่างนั้นคิดเอาใช้ไม่ได้แต่ว่าหัดอย่างนั้นก็ยังดีกว่าไปโมโหใส่เขาแต่อย่าตรึงความรู้สึกนะอย่างตอนนี้บังคับตัวเองอยู่ดูออกไหม
ค่ะ
ตอนนี้บังคับตัวเองอยู่ดูออกไหมอาจจะเพราะตื่นเต้นก็ได้
ใช่ค่ะ
มันตื่นเต้นก็เลยไปข่มมันไว้ก็ดีเหมือนกัน
ค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะ
จะถามว่ารู้สึกว่าเวลาดูจิตอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเพราะว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นเพียงพอหรือเปล่าคะก็เลยแบบบางครั้งเหมือนดูสภาวะแล้วมันไม่ค่อยชัดอะค่ะมันจะแหวกแวกไปคิดไปคิดตลอดเลยอะค่ะ
ใจของทุกคนนะไหวตลอดเวลาไหวแวบแวบแวบแวบแวบนะหนีไปคิดทุกๆ2วินาที3วินาทีอันนี้เรื่องปกติแต่ว่าเราหัดใหม่ๆเนี่ยเรา5นาทีเราเห็นว่าเผลอไปคิดได้สัก10ครั้งอะไรก็เก่งแล้วล่ะแต่ต่อไปจะเห็นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะว่าไหวแวบแวบแวบตลอดเวลามีแต่ไหวแวบแวบแวบตลอดนะเป็นปกตินะแต่พอจิตมันไหวแวบแวบแวบแวบแล้วอย่าตกใจแล้วก็ไม่ต้องพยายามรู้ให้ชัดนะถ้าพยายามรู้ทุกอันให้ชัดจิตจะฟุ้งซ่านแล้วก็เหนื่อยนะแล้วเครียดด้วยนะให้ดูภาพรวมว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่ดูภาพรวมเลยว่าจิตตอนนี้กำลังฟุ้งซ่านอยู่มันจะไม่ไปไล่ทีละปรากฏการณ์เล็กๆนะมันจะมองภาพรวมรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านปุ๊บจะสงบเองเลยในใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมให้รู้ลงอย่างเนี้ยนะรู้ลงไป
นมัสการหลวงพ่อค่ะคือประมาณ6เดือนที่แล้วอะค่ะหลวงพ่อเคยทักที่ศรีราชาบอกว่าคิดมากคิดมากจะยากนานนะคะก็พยายามดูจิตไปจากตรงนั้นนะคะแล้วก็คิดว่าเวลาจิตคิดก็เผลอก็รู้ว่าเผลออย่างเงี้ยค่ะแต่อยากจะถามหลวงพ่อว่าจะทำยังไงให้เห็นความว่าเวลาเรารู้แล้วเรารู้อย่างเป็นกลางอะค่ะ
ก็ให้รู้จะปรุงให้รู้สภาวะนะว่าใจเราเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางต้องรู้มันไม่ใช่ไปทำให้เป็นกลางนะงั้นอย่างจิตเราไปเห็นสภาวะธรรมแล้วมันยินดีขึ้นมารู้ทันมันยินร้ายขึ้นมารู้ทันพอเรารู้ทันความยินดียินร้ายมันดับไปมันก็เป็นกลางของมันเองเป็นกลางคือมันไม่ยินดียินร้ายเด็กผู้หญิงที่ถามตะกี้ที่นั่งติดกันใช้ได้นะพอเลิกถามหลวงพ่อแล้วใช้ได้ดูไปอย่างนี้แหละ
ก็คือให้ดูไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อย
ๆดูเรื่อยๆรู้บ่อยๆสังเกตใจเราพอตาเรามองเห็นใจเราก็หวั่นไหวขึ้นมาก็รู้ทันหูเราได้ยินเช่นเพื่อนเราชมเราดีใจเราก็รู้ทันคนก็ว่าเราเสียใจเราก็รู้ทันคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงใจภายหลังการกระทบอารมณ์รู้บ่อยๆต่อไปมันจะเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวถ้าทุกอย่างชั่วคราวแล้วมันจะเป็นกลางเองนะ
แล้วที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้
ก็ดีกว่าเก่านะดีกว่าคิดมากยากนานตอนนี้คิดมากยากน้อยไอ้คิดน้อยยากน้อยนะคิดให้น้อยๆนะรู้ให้เยอะๆอะพอหรือยังเหนื่อยแล้วไหนๆอยู่ไหน
กราบนมัสการพ่อครับเมื่อขณะที่เริ่มจะรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันขยับจะไปรู้อะไรเนี่ยฮะความคิดต่อนั้นมันจะหายไปเฉยๆเลยทีนี้เรามีความรู้สึกว่ามันมีไอ้ตัวดึงที่เมื่อกี้หลวงพ่อได้เรียนได้ถามได้ตอบเนี่ยนะฮะว่ามันนิ่งๆเฉยๆอยู่เนี่ยครับแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ทิ้งมันไปตัวนี้
ไม่หลวงพ่อบอกนะสำหรับคุณคนนี้นะ
ครับแต่พอดีคล้ายๆกับกรณีของ
คุณยังไม่ต้องทิ้ง
ครับ
เอา
ไม่ต้อง
เอาไว้ก่อน
แล้วตอนนี้ที่ทำอยู่เป็นยังไงครับแต่ค่อนข้างตื่นเต้น
ตื่นเต้นที่ปฏิบัติอยู่ใช้ได้
ใช้ได้
ดูเรื่อย
ๆครับ
ตอนนี้ตื่นเต้นมันเกินจริง
ครับ
ใจแอบไปคิดแล้วรู้ไหม
ครับ
ให้รู้ทันลงปัจจุบันไปได้
ขอบคุณครับ
จะบังคับตัวเองนะตรงนี้บังคับตัวเอง